Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Suhbatlarimizning yozgi mavsumini boshlayapmiz. Bundan 7 yil muqaddam 2017-ning 8-sentyabrida Toshkentda damlangan 8 tonnalik osh tarqatilayotganda osh talashganlarning ur-yiqiti to'g'risida Ozod nazarda gapirishga tortingan edim. Bu to'polondan 8 kun o'tib, 2017-ning 16-sentyabrida Toshkentda 4 metrlik lavash tayyorlangan, unda ham odamlar rizq talashib uyatga qolgan. Men esa bu voqeaning ozod nazarda muhokama qilinishiga iymangan edim.
Uyaltirmanglar, iltimos sizlardan. Sal orqaroq turinglar.
Biroq bunday ur-yiqit yozning birinchi kunida yana yuz berdi. Ikki kundan beri tarmoq ahli uyatdan ko'zini qayerga yashirishini bilmayapti. Men tushunmadim. Toshkentning Ashxobod parkida muzqaymoq talashgan xaloyiq ham o'zbekistonlik, ularning qilig'idan uyalayotgan tarmoq ahli ham o'zbekistonlik-ku axir. G'urur haqida gaplashmoqchiman bugun. Gap bir gap bir kapkir osh, bir burda lavash yoki bir istikon muzqaymoq bilan o'lchanib qolayotgan g'urur haqidagina emas. Oliy darajadagi g'urur haqida ham bo'ladi bugun gap. Va bu gapga shoira Dilorom Isxoqova hamda professor Zarifboy Ubadullayevlarni taklif qildim. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik Dilorom opa, xush ko'rdik Zarifboy aka. Dilorom opa, bundan 7 yil muqaddam Toshkentda osh talosh, lavash talosh bo'lganida bir daqiqa oldin ko'rganimiz videolarni ko'rib, o'zimni ko'rmaganga solgan, uyalib, gapirdim kelmagan edi. Endi ko'zlarimizni yirib, kechagi videoni ko'ramiz. Zarampa, masalaning tashkiliy jihatlari ham bor, ularga birozdan keyin to'xtalaylik. Hozir bo'lib o'tgan voqea to'g'risida eshitib, nimalarni o'ylaganingizni ayting. Yoki bo'ldingizmi ana o'sha parkda siz ham?
Yo'q, men u parkda bo'lganim yo'q. Chunki nima bo'lishini taxminan bilgandim. Tekin bo'ldi degan joyda bizni xalq mana shunday birdaniga ko'zi och, hech narsa ko'rmagan olomonga aylanishi ancha yillardan beri ma'lum. Bilasizmi, mana shu narsalarni ko'rib, men o'yladim, insonda uyat hissi eng katta hislardan biri ekan. Uyat hissi bo'lmagandan keyin xalq, inson mana shu ahvolga tushar ekan. Ozgina uyat hissi bo'lgan odam bir pas to'xtaydi va o'ylaydi ichidagi uyat unga aytadiki, to'xta, sen shu bir kapkir osh bilan ro'zg'oring butun bo'larmidi, ishing bitarmidi, qorning yarim soat to'yar, ikki soat to'yar, nimaga erishasan derdi. Yoki kecha Ashxobodda, sen o'sha hech qayerda o'tmagan o'yinchoqni bolangga olib berib nima topasan? Shu bir marojniy, bir dona marojniy 2000 turadi so'm. Shu bilan bolangni ko'zi to'q bo'ladimi, o'zi to'q bo'ladimi? Nimaga erishding? Degan bir o'y o'tgan bo'lardi. Bu bizni xalqimizni uyat hissini yo'qotib qo'yganini
qayoqqa yo'qolib qoldi ana o'sha uyat hissi? Axir dünyanı ketiga ot koyamız ki Özbekdaqa uyatli halk yok deb.
Yok. Bu gapirmasligimiz kerak. Bugun bizdan da uyatsizroq xalq yo'q. Bizdan da orsiz, bizdan da nomussiz na o'zi uyaladi, na farzandi uyaladi bu xalqi, na kattasi, na kichigi, na deputati uyaladi, na prezidenti uyaladi, na prezidentning farzandi, kuyovlari uyaladi. Bu mutlaqo uyatsiz xalqmiz biz va allaqachon bunga aylanganmiz. Men boya bir narsani hozir bir minut vaqtingizni olaman. Alisher Nazarni, shoir Alisher Nazari Afsonalar o'lmaydi degan bir kitobidan kichkinagina bir juda kichkina bir nimani o'qib bermoqchiman.
Okay.
Qo'qon xoni Xudoyorxon Xo'jand orqali Toshkentga qochib ketayotganda oltin, kumush, javohirlar to'la sandiqlari bir karvon bo'ldi. Xon o'zi bilan xalqning or-nomusini, erki, g'ururi va ertangi kuniga bo'lgan ishonchini ham olib ketdi deydi. Ya'ni biz uyatimizni, or-nomusimizni, milliy g'ururimizni yo'qotib boshlaganimizga juda qadim zamonlar bo'lib ketdi. Undan keyingi kelganlar ham yaxshiroq bo'lgan yo'q. Kommunistlar davrida ham u hammaga ma'lum gapirib o'tirmaymiz. Karimov davrida nima bo'ldi? Uyatsiz bir oila, o'g'ri, poraxo'r, hech narsadan tap tortmaydigan bir oila bizni boshqardi. Ular uyatsiz, xalq uyatsiz.
O'zi aslida Dilaranpa, o'zi aslida gapingizni bo'ldim, har doim gidey. Bugungi suhbatimiz o'zi ana o'sha uyat to'g'risida, uyat yoki uyatsizlik to'g'risida, g'urur yoki g'urursizlik to'g'risida hozir men Zarif bo'yicha suhbat davomida yana qaytasiz bu mavzuga, bu masalaga. Zarif bo'yicha beradigan savolimni berib olay. Zarif bo'yicha 1-iyun bolalarni himoyalash kuni munosabati bilan Ashxobod parkidagi tadbirni uyushtirganlarga bir qator savollar bor, ular haqida ham gapirarmiz. Hozir olomon psixologiyasi haqida fikrlashsak, qanday qilib yolg'izlikda bir o'zi turgan paytda odobli, tartibli, g'ururli odamlar birdan odobsiz, tartibsiz, g'urursiz olomonga aylanib qoladi. Sizni ham fuqaro, ham psixolog sifatida bu masala o'ylantirmasligi mumkin emas menimcha.
Assalomu alaykum, yana bir bor rosa o'ylantirdi. Rasa o'ylantirdi endi. Olim odam, izlanuvchi odam darrov buni mexanizmlari haqida fikr yurgizadi. Men kursdoshlar bilan uchrashuvdan vodiydan qaytishga shaylanayotgandim. Rasa yuborishdi menga. Hayron qoldim. Bu nima o'zi bu? Bu qanaqa fenomen? Hozir yangi so'zini ishlatish odat bo'lib qoldi. Bu yangi o'zbek fenomeni. Agar mashhur psixanalit Zigmund Freud hozir tirilib qolib, unga shu videolarni ko'rsatsa bu qanaqa javob bergan bo'lardi. Qandoq bilmadim, buning uchun u O'zbekistonda tug'ilib, bu yerda mahallada yashashi kerak bo'lardi deb o'yliman. Lekin mana Zigmund Freudning ikkita shogirdi bo'lgan, qarang, bittasi Alfred Adler, uning yirik bir nazariyasi bor, yetishmovchilik hissi. Mana shu yetishmovchilik nazariyasi tug'ilgandan to o'lgunga qadar insonni boshqaradi degan. O'tamiz. Keyin Karl Gustav Jung u ongsizlik nazariyasini yaratgan. Ongsizlik. Bu yerda qanaqadir jamoa ongsizligi, olomon ongsizligi. Endi bitta qiziq faktni qarang. Ustida bomba tushib turganda, u anoda bomba portlab turganda, urush paytida o'zbek oshpazi, o'zingiz rosa bu haqda ko'rsatuvlar qildingiz, navbatda turibdi. Yaqinda Afrikada navbatda turganlarni ko'rsatishdi. Nega ularda bo'lmayapti bu holat? Nega Ukrainada bo'lmayapti bu holat? Non shahri. Endi Imom al-Buxoriy Naqshbandiyni vatani bo'lgan bu davlatda bo'layotganini sababini men kechadan beri o'ylab topgandek bo'layapman.
Xo'sh, nima deykan?
Bizning millat beruvchilar va oluvchilarga ajraldi. Endi men har doim mana hukumatni tanqid qilganman, shu joyda xalqimizni bir tanqid qilgim kelib qoldi. Nega? Beruvchi va oluvchi. Beruvchi hukumat hamma narsa mahallaga tushirildi. Hattoki ilmiy tibbiy markaz direktorlari grafik bo'yicha mahallaga boradi. mahalla, mahalla, mahalla. Yoki O'zbekistonda mahalladan boshqa tizim yo'q deydi. Mahalla yettiligi, temir daftar, anundoq daftar, yaqinda son saqlash vaziri 34 million aholini uyiga kirib ko'rib chiqdik. Bilasizmi, mehribonlik izlash bu xudbinlikka olib keladi. Ber, ber, olib kel menga, deydigan xalq shakllandi. Qarangda, marojniga mashinada borib navbatda turish. Buni qanaqa tushuntirish mumkin? Misol uchun da benzinga ketgan marojnik pulga qancha marojnik beradi? Misol uchun. Yoki nimada yugurib chop qilib kiratganlar, bilagida kuchi bor, hammasi kerak bo'lsa juma namoziga qatnaydigan, nima qiladigan xalq. Menimcha davlatga ber, ber, ber deydigan millat bitta shakllandi, nima hammasini aytmayman deydik, 30% deydik. Va ma ma deydigan. Bu bir. Ikkinchidan millatni och ko'z qilib qo'yishdi. Och ko'z. Aslida berilish kerak bo'lgan narsa berilmaydi. Va'da qilingan narsa berilmaydi. Berilayotgan narsa tortib olinadi. Tushundingizmi? Bu biror harakat shu oling, oling deb boryapti. Chunki uni do'kon qilsa do'konni buzadi. Bug'doy eksa bug'doyni ustiga traktor tortib yuboradi. Keyin anavi karam eksa uni kesib chopib tashlaydi. Va hakazo, hakazo. Yoki bozorda 7 barobar arzon turadigan tovuqni, tuxumni beradi. Banklar uyma-uy kirib, kredit olib yuradi. Mana shunaqa narsa insonni ongini parchalab yubordi. Yangi o'zbek fenomeni. Ongsizlik millati. Hani Karl Gustav Jung nazariyasini aytadigan bo'lsak, biz qanaqadir bir qismi ongsiz millat shakllandi. Mana butun bir millat.
Endi boyadan beri balki millatda unchalik nima katta ayb yo'qdir, balki ana o'sha tashkilotchilarda ham ayb bordir. Masalan, o'sha tashkiliy jihatiga qaraylik, 2-iyun kuni hokimiyat Ashxobod bog'i ma'muriyatiga yashin tezligida chora ko'rishga ulgurdi.
Joriy yilning 1-iyun kuni soat 12 da Toshkent shahridagi Ashxobod ko'ngilochar bog'ida tekinga 20 mingta o'yinchoq va musqaymoq tarqatilishi haqida bog' ma'muriyati tomonidan ijtimoiy tarmoqda reklama chiqarilgan. Biroq bir vaqtning o'zida o'yinchoq oluvchi va kuzatuvchilar bilan taxminan 40 ming nafar fuqarolarni bog' hududiga jamlashning imkoni bo'lmasligi, yo'l harakati va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash talablariga javob bermasligi sababli bu tadbirni o'tkazmaslik haqida bog' rahbariyati ogohlantirilgan.
Ichki ishlar bosh boshqarmasining xabar qilishicha 2-iyun kuni bog' direktori, uning o'rinbosari va reklama bo'limi boshlig'ini Yashnobod tuman sudi 15 sutkaga qamab qo'ydi. Zarampa, ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z bayonotida: "Hoy Ashxobod parki, katta ketma, odam ko'payib ketsa eplolmay qolasan" deb ogohlantirganmiz, deyapti. Men boshqarmaning Telegram kanalidan ham, saytidan ham o'sha ogohlantiruvni izlab topmadim. Izlab ko'rdim, lekin topa olmadim. Shuning uchun ko'nglimda shubha paydo bo'lib qoldi. Berilganmi o'shunda ogohlantiruv degan? Shubhaga, shunda shubhaga o'rin bormi yo'qmi?
Bilasizmi, gapingizni eshitib, men nimagadir aniq xayolimga shu keldi, ogohlantirilmagan. Bu bo'lgan to'polonlardan keyin o'ylab topilgan, o'ylab keyin berilgan bayonot o'zlarini qarshiyapti. Ogohlantirilganda Ashxoboddagilarning ham kallasi ikkita emas. Ular buni to'xtatgan bo'lardi. Kechirasiz, bitta svetga pulingizni to'lamasangiz, uyingizni odam bosib ketadi. Gazingizni 2 kun yoqmasa, yugurib borib sudga beradi, uyingizni militsiya bosadi, million nimalar bo'ladi-da. Darro hozir javob bu masalalarda. Lekin Ashxobodda shunday katta tadbir o'tkazilyapti. Olomon kelishini aniq bilishadi. Bunga hatto e'tibor ham berishmagan. O'ylab ham ko'rishmagan buni natijasini hech kim. O'sha Ashxoboddagilar ham o'ylashmagan, ichki ishlardagilar ham o'ylashmagan. Berayotgan bayonotlari bo'lgan voqealardan keyin. Bayonotda nima uchundir o'sha kuni juda ko'p tez yordam mashinalari bosib ketgan Ashxobod yonini. Milliy gvardiya, militsiya aytishlaricha, o'sha yerda bo'lgan odamlarning aytishicha 15-16 yoshlik atrofdagi bir bolani olomon oyog'i ostida qolib ketgan.
Endi poyezd, poyezd urvorgan degan gaplar ham chiqdi. U mishmishlar emas. Xuddi shunday informatsiyani ona va bolani poyezd urib ketdi degan rolik turibdi. Men ataylab bugungi programmaga kiritmadim. Endi rasman tasdiqlangan emas. Agar ana o'sha rolikni ko'rsatsam, ha, chindan ham shunday ekan. Ozod Nazarda ham ko'rsatishyapti. Ozodlik ham ko'rsatdi degan gap bo'lib qolmasin debgina buni hozir bu programmamiz tartibiga kiritganim yo'q. Mana shunday gaplar ham bor.
Albatta.
Ana o'sha yo'q, ichki ishlar xodimlari oldindan ko'ra bilish kerak edi shuni va shuni choralarni ko'rish kerak edi.
Uni o'rniga mana bir misol aytay. Xalq tomoshalari bo'ladi. Xalq tomoshalari bo'ladi. Odam u mana shunday kecha 40 minglab odam yig'ilmaydi. 200-300 kishi yig'iladi. Darrov pajarniydan keladi, o't o'chiruv nimasidan kelishadi, militsiyadan kelishadi, tekshirishadi, hech qayerda hali yong'in xavfi yo'qmi, to'polon bo'lib ketish xavfi yo'qmi, yoki bir muxolifatdagi partiya 10 odamni yig'sa, 50 militsiya keladi, darrov tekshirish boshlanadi, hammasi so'roq-javob deb shu darajada katta bir tadbir bo'lyapti bolalar kunida. Yana uni ustiga bizni xalqi ular ham bilish kerakda, o'zlari ham shu vaqt keldi-ku. Tekin deyilyapti. Bu degani tekin degani to'polon, talamon hamma yoq, chunki bunga yaqqol o'sha lavash misoli, osh misoli turibdi-ku. Ular buni oldindan ko'ra bilish kerak edi. Ular ogohlantirmagan, e'tibor ham berishmagan. Bu aniq.
Ya tashkiliy jihatiga oid yana bir gapda Zarifboy aka, men Ashxobod parkida bo'ladigan tadbirning reklamasini yo 1-iyunni o'zida ko'rdim, yo 31-mayda ko'rdim. Reklama roligi yaxshi ishlangan. U zambarakdan otilgan bir qizning uchib kelib o'yinchoqlar ustiga tushgani aks etgan kadr bilan boshlangan. Rolikda ancha tanilib qolgan aktrisa qizlar suratga tushgan. Suhbatga tayyorlanayotib o'sha rolikni izladim, topa olmadim.
Ha, do'stlar, bu naqa rekord hali O'zbekistonda emas, butun dunyoda bo'lmagan do'stlar. Ashxobod parkida 1-iyun soat 12:00 da mashi charx balayini eng tepasida quvotda pushkadan 20 ming o'yinchoq.
Mana rejissyorimiz hozir boshqa rolikni qo'yib yubordi. Men aytganim boshqa edi. Qizlar ishtirokida. Qarang-da, boshqarmani bayonotida aytilishicha 20 mingta o'yinchoq va muzqaymoq tarqatilishi kerak edi. 20 mingta. Demak, o'yinchoq, muzqaymoq, reklama, boshqa tashkiliy xarajatlar bo'lib, kamida 50 ming dollar pul sarflanganini taxmin qilish mumkin. Buncha xarajatni qilish kechadan beri 15 sutkalik jazo o'tayotgan park rahbariyatiga, g'art o'zbekcha aytsak, nima zaralidi? Bu ish shahar hokimligining yumshoqroq aytganda tavsiyasisiz bo'lganiga ishongim kelmayapti. Siz ishonasizmi? Masalan, shahar hokimi xabarsiz qolganiga, Zarifboy aka.
Endi bizda juda ko'p tadbirlar Xo'jako'rsinga qilinadi. Endi bu o'z yo'liga. Hozir men o'ylayapman, nima Nyu-Yorkda bo'lmaydimi bunaqa chiroyli bir tusovkalar? Yevropada bo'lmaydimi? Masalani keling, bu yog'ini gapiring. Hamma rivojlangan davlatlarda bo'ladi. Tinimsiz. Braziliyada bo'lmaydimi? Juda ko'p bo'ladi. Endi bizlarda odam qo'rqib qoldi bunaqa tadbir o'tkazish orqali millatimizni butun dunyoga sharmanda qilishimiz mumkin. Mayli, uni yuridik haqqi chiqargan o'sha 50 ming dollar chiqarsa 5 ming dollar kiritar, oradan 6 oy o'tibmi, Ashxobod tarixda qolar, o'sha park mana endi Maxtumqulining vatani endi boshqacha rakursda O'zbekistonda nima deb qoladigan boshqa masalada. Millat nega shu darajaga keltirildi? Xalq nega shu darajaga keldi? Menga xayolimda shu boqimanda xalqni bir qismi, hammasini aytmayman. Deyin, yanglish 30%, 40% boqimanda qismi shakllandimi deyman. Endi xafa bo'lishmasin, men ba'zan aytib qo'yaman, kambag'alni xudbinligi tutsa, boydan oshib tushadi deganman. U yerga borgan odamlarni endi bir psixologik test o'tkazib, bular qanaqa xalq nima?
Yo, endi juda ham kambag'ali bormaganda, Zarifboy aka, juda kambag'ali yo'lchiligi ham pul topa olmaydi-da, bilyapsizmi? Yerda shuntagida puli borlar borgan, ko'ngliga sig'adiganlar borgan. Kambag'ali kambag'al o'sha kuni ham o'sha kundalik 4 ta nonini topish uchun 4 ta so'm pulini topish uchun harakat bilan band edi.
Hali Sarvar aka bo'lib ko'rdingiz gapimni. Yangi o'zbek fenomeni, fenomen degan narsa ilmiy tilda ishlatiladi bir ajab tovur. Ilmiy tomondan tasdiqlash qiyin bo'lgan holatlarga fenomen deyiladi. O'sha uchun bir hali men bu holatga yana o'rganaman. Yana psixologlar bilan gaplashaman. Yangi o'zbek fenomeni. Eng ko'p ziyolilar Toshkentda, eng ko'p oilaviy ajrimlar Toshkentda, eng go'zal oshxonalar, choyxonalar Toshkentda, restoranlar hammasi Toshkentda yo'q, institutlar, eng ziyoli qatlam yig'ilgan xalq Toshkentda. Viloyatni ham eng mana-man degan ziyolilar yig'ilgani Toshkentda, unda qaraganda oilaviy ajrimlar kam bo'lish kerak. Xotinbozlik kam bo'lish kerak. Aliqa o'g'irlik nimalar kam bo'lishi kerak va hokazo va hokazo. Men shuni bir fenomen deyapman. Toshkent O'zbekiston vatani, nor shahri yomon mana bunaqa primerlar ko'rsatyapti. Mana shu fenomenni o'rganish kerak psixologlar. Bu nima bu? Etno psixologiya bir ag'darilib to'ntarildimi? Bu bir
ag'darilib to'ntarilganga o'xshayapti. Endi siz hozir butun boshli bir necha doktorlik dissertatsiyasini mavzusini ko'taryapsiz. Shuning uchun uni dissertatsiyaga qoldiramiz, dissertatsiyalarga qoldiramiz. Hozir endi yana Dilorampadan so'ramoqchiman. Dilorampa, shubhasiz, 1-iyunkungi voqea nafaqat park rahbariyatining, balki ichki ishlar boshqarmasining, shahar hokimligining ommaviy tadbirlarni uyushtirishni bilmasligini, ularning no'noqligini va balki dangasaligini ko'rsatib qo'ydi menimcha. Agar bunday bo'lmasa, isbotlashsin. Boshqa bir tadbirni qilib qani ko'rsatsin-chi. Lekin ayni paytda boshqa masala ham yo'q emas-da. Boyadan beri mana Zarapoyga aytayotgan odamlarning o'zini tutishi masalasi. Tekin ekan deb o'sha musqaymoqqa o'zini urishi shartmidi? 5000 so'mlikdir, nari borsa 10000 so'mlikdir. Axir hayot mamot masalasi emas-ku, mana boya birinchi savolimga javob berayotib boshlab qo'yganingiz gapni davomi uchun imkoniyat beryapman. Marhamat.
Bilasizmi, hozir mana Zariboy aytdilar, siz aytyapsiz kambag'allar keladi, siz aytyapsiz yo'q, uncha kambag'al emas deb. Bilasizmi, kambag'allar emas, boylar ham bor. Juda go'zal mashinalarda, qimmatbaho mashinalarda Ashxobod parkiga kira olmay mashinasini u yerga qo'yib bolalarni yetaklab kelgan odamlar ham bor u yerda. Bu o'sha yerdagi bo'lgan odamlar bilan gaplashib guvohlardan eshitib aytayapman. Bu nimani bildiradi? Bizni jamiyatimizni ahvolini bildiradi. Odoy tamom bo'lgan bu jamiyat. Inson qolmagan. O'zini insonligini, o'zini haqqini, o'zini hurmatini biladigan va men o'zimni qanday tutsam ertaga bolam men o'zini shunday tutadi. Men bitta marojniy uchun yoqa yirtsam o'sha yerga borib, bitta tekin o'yinchoq uchun imkonim bor shuni olib berish. Tekin o'yinchoq uchun yoqa yirtib, odamlar bilan o'sha yerda bir-birimiz ustimizdan yursak, ertaga meni farzandim nima qiladi deb bir sekund o'ylamaydigan insonlarga aylanib bo'ldik biz. Biz shunday millatmiz. Tamom, bizda na uyat, na bir or nomus qolgani yo'q. Menga masalan or qilaman. Mana shu yerga borishga, tekin o'yinchoq uchun nevaralarimni yetaklab o'sha yerga borib, olomon ichida hatto juda tartib bilan o'tganda ham uyat bo'lmas. Joyda tekin nimaga borish uchun? Borsin, o'sha o'yinchoqlarni yetimxonalarga tarqatsin. Borsin, kambag'allarga tarqatsin. Mana shunday o'ylasin, mayli. O'yinchoq olib bera olmaydigan, marojniy olib bera olmaydiganlar borsin. Men axir marojniy ham olib beraman 20 ta 10 ta. O'yinchoq ham olib bera olaman farzandimga. Shuning uchun men bormay, u yerda tiqilinchlikni yaratmay, deb uyida jimgina o'tirgan bo'lardi.
Endi Dilorampa, ha deb millatga bilmayman bu qadar achchiq gap aytishga bir shoira sifatida haqqingiz bordir, lekin ba'zi millatparvarlarga og'ir botib ketishi ham mumkin. Bu yerda balki hozir Zaripokidan so'ramoqchiman, masalani ana o'shanday bir psixologik tomonlari bordir-da, balki bunday holatlarda olomon effekti ishga tushib ketar Zaripoyga. Masalan, 4 kishi yugurgan tomonga 5-chi kishi beixtiyor yugurib ketishi mumkin-da. Nimaga bular yuguryapti deb. Biroq masalan 400 4 ming kishi bir tomonga intila boshlasa, boyagi men hozirga aytganim effekt yana ham kuchayib ketishi mumkin. Balki mana shu effekt ro'y bergandir. Millat balki endi to'g'ri Dilorom payt aytganda millatni ham o'sha qandaydir tarbiyasida bir nuqsonlar bordir, lekin aynan o'sha olomon effekti. Nima deysiz?
Endi Dilorom opa aytgan bu gaplardan millat xafa bo'lishi kerak emas. Do'st ochib gapiradi dedi. Hamma og'ziga mum solib o'tirganda shu millat uchun qayg'urib chiqqan, o'zini oilasini, o'zini qayg'urib millatni qayg'urib chiqqan inson gapiryapti buni. Buni mana bu ko'rsatuvni ko'rganlar, pastda izoh yozishga otilib ketadiganlar Dilorom opaga o'xshagan sanoqli insonlarning kimligini bilib, keyin izoh yozsa yaxshi bo'lardi. Bu bir. Ikkinchi masala, endi olomon effekti u bir deysiz, nega shu Ukrainada ro'y bermadi? Nega u och Afrikada ro'y bermaydi? Biz yo'qotilgan avlod, Karimov davrida bir avlod yo'qotildi. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch deb o'zining nabirasi o'zbek ma'naviyati qay darajaga tushib qolganini uzoq Amerikadan turib ko'rsatib berdi. 100 marta mana kecha ham chiqibdi, men bolaligi haqida qiynalib, o'zbek tilini o'rganmagan, o'zbek millatini sevmaydigan, sevmagan, sevgandek ko'rsatgan inson 30 yil o'sha paytda 26 yil davlatni boshqardi. Uni boshqaruv nimasi hali ham nima fikrlayapti? Bu yolg'on, yomon narsa. Yaxshi tomoni yolg'on 1000 yildan keyin ham, 40 yildan keyin ham yuzaga chiqadi. Bu bir xalq ko'rib bilib turibdi. Televideniyada yolg'on, qaridi, bu yoqqa qaridi yolg'on. Uni bir uyga kelsa, haligidaka yaxshi bir o'yinchoq beradigan, o'sha muzqaymoq beradigan, boshqaruvi kapotni orqasida turib xalqni pulini madib tarqatib xalqni puliga maqtanadigan umidsiz millat shakllanayapti. Umid yo'q. Bitta, ikkita, bir 10-tacha, 15-tacha odam gapiradi, shu bilan ha deb maqtab yuraveradi. Endi oshga desa chopib boradi. Alixon to'ra sog'ini yetganidek, muzqaymoq desa chopib boradi. Lekin o'sha bir partiya ochaylik, kelinglar bir yaxshi bir nima qilaylik, haqiqiy demokratik davlat quraylik degan joyga bormaydi. Yoki bitta bir olimni ertagida deylik mana tutib olib ketib nima qilsa boradimi? Yo'q, hali ilm-fan jarayonasiga ketib qoldi deganda bitta ham professor himoya qilib chiqmadi. Bu ziyolilar bittasi ham. Karim Bahriyev bilan yana bitta inson mayli ismini aytmay qo'ya qolish himoya qilib chiqdi. Bu qanaqasi ziyoli ham shunaqa bo'lsa. Ziyoli har qanday jamiyatni lokomotivi-ku. Faqat bitta gap eshitasiz. Qo'y gapirma, undan bo'ladi, bundan bo'ladi. Men o'g'illarimni o'ylasam gapirgim kelmaydi. Nabiramni o'ylasam gapirgim keladi. Nima uchun olimlardan so'ramasdan hamma joyda ayiz ko'raman dedi? Nima uchun olimlardan o'sha 4ta o'ralgan stol atrofiga butun bir millat 34 million aholining taqdiri nega bir 14ta vazir bilan hokimga bog'liq bo'lib qolyapti? Qani olimlar? Nega ziyolilarni chaqirib olib ularni titratmaydi? Qayoqqa ko'ndi? Nega shuncha institutlar? Qayerda o'sha selektorda o'tirdi olim? 30ta 40ta olim o'tirganini ko'rasizmi? 10 yildan buyon, 15 yildan buyon, 5 yildan buyon ishlatgan vazirlar, hokimlar orqasidan selektor o'tkazilib, qani iqtisodiyot gullab yashnadimi? Dollar qay darajaga chiqib ketdi? Biz Gruziyaga bordik, Azerbayjonga bordik. Birorta davlatda dollar bu darajada qimmatlab ketgani yo'q. Nar bo'lsa 2.5 barobar, 3 barobar qimmat o'sha Azerbayjon bilan. Ular ham nima edi-ku? Gruziyada qarang. Bitta mana inagentlar masalasida ko'chaga chiqib to'polon qilib nima qilyapti? Davlat ehtiyot bo'lsin, psixolog sifatida aytaman. Bu juda xavfli signal kelajakda muzqaymoq uchun, o'yinchoq uchun otilib chiqqan alomat. Ertaga 20 yil, 30 yil mobaynida qurilgan yangi Toshkent desam, aniga har xil sitlarni ham supurib-sidirib ketadigan alomat tayyor turibdi. Bundan ehtiyot bo'lsin, biz ichki ishlar vazirligimiz.
Uzr. Birinchi yo'nkinchi voqeani undan oldin bo'lgan yuz bergan shunga o'xshash xunuk voqealarni ishni to'g'ri tashkil qila bilmaslikka olomon mexanizmiga yo'yib gapni tugatib qo'ysam bo'laverardi. Biroq o'rni kelib qolganda men boshqa bir voqeani eslamoqchimanda. Bundan 27 yil muqaddam 1997 yili bahorda Makka shahrida haj mavsumi davomida shaxsan o'zim kechagiga o'xshash manzaraga kamida 2-3 marta guvoh bo'lganman. Dilaronpaz aeroportida. Ana o'shanda haj qilgan paytimda. O'shanda mahalliy boylar kuzovi temir yo'l vagonidan vagonida keladigan yuk mashinalarida zakot tarqatayotgan ustidan chiqib qolganmiz. Bir gal non, ikkinchi martasida sut qatiq, uchinchi martasida suv tarqatishgan. O'shanda ham biznikilar o'zlarini mashinaga urgan, egnilaridagi ehromlariga siqqanicha non, sut qatiq, suvni talashib, tortishib olgan edi. Ertasi kuni mehmonxona eshigi tagida qop-qop qotib qolgan nonga ko'zim tushgan edi. Shunisi qiziqki, shunisi alam qiladiki, Janubiy Osiyolik hojilar o'sha tekin tomoqqa deyarli qiyo boqmaganini ko'rgandim. Faqat biznikilar talashganda, o'shandan beri o'ylanaman. Nega biz bundaymiz deb. Boyadan beri aytyapsizlar, endi bilmadim endi agar chalas qolgan bo'lsa aytinglar. Nega bundaymiz, Zarapoyka?
Endi kining Qo'qon xonligi, Xiva xonligi Buxoro amirligi davriga qaytaylik. Men hozir o'ylab qarasam, ular rosa xalqni pulini, mana vagon-vagon altunlarini, tillalarini yig'ishdi. I hammasi xudo xon ham, o'sha Amir Olim xon ham, Xiva xonlardan ham garim bo'lgan, o'sha xotin bosilgan, menimcha kattalar uchun ulardan o'rnak qoldi. Xalqni talab, vagon-vagon tillalarini yig'ish ham ulardan o'rnak qoldi. Va aytganimdek oluvchi va beruvchi millatga ajralishimiz o'sha paytdan boshlandi. Bundoq desak, Abdulla Qodirovning o'tgan kunlar asarida bir qarang, Otabekning oilasi, Kumushning oilasi naqadar muomala madaniyati yuksak darajada chiroyli ko'rsatib bergan. Muomala madaniyatini o'sha xonlar davrida, mana Bibi xonim, Amir Temur davrida endi chiroyli ko'rsatib berilgan. O'sha
hozir hozir Dilaronpa aytgan keltirgan iqtibosda
xuddi shunaqa endi bu bilmadim ana pivo ichib o'tirgan buyuk san'atkorimizdan pivo ichirib qarang qanaqa film qilishgan lekin man birorta joyda o'zbek ayollarini o'sha davrdagilarni pivo ichganini ko'rmaganman bu maxsus o'sha Rusiya tomonidan hali ham shu oyog'iga yopishib o'tirgan Rusiya tomonidan ishlab chiqilgan bir qanaqadir kamarda bir nimada bir psixologik qurol hali ham davom etyapti shekilli. Ko'rdingizmi? Buyuk shaxslar, buyuk nimalar elsiz har kun ko'rsatib yotibdi pivo ichish. Ayollarni o'sha paytda men tasavvur qilmayman. 60-yinchi yillarda olingan. 80-yinchi yillar nimalar ham onaxonlarimiz ro'mol o'ragan pivo ichish hayoliga kimga qarab shuni ishlashibdi. O'sha davrdan buzib boshlanganda bu.
Mana yaxshi esladingiz. Ana o'sha pivo ichish manzarasi aytsayotgan men ham ko'rdim. Bu kattagina bir butun boshli bir filmdan parcha edi ekan. Yaqindan beri 1-2 odam beri tarqayotgan o'sha video. Hozir yana bir video ko'ramiz. Uni teskarisi. Mana endi bunisida pivo ichki ichayotganlar emas, hijob kiyib olgan ayollar janjal qilyapti, bir necha ayol bir ayolni uryapti. Telegram yulduzlari kanalidan oldim bu videoni. Bular pivo ichmayapti mana. Kanalni yozishsa bu janjal ham Ashxobod parkida bo'lgan. Janjal nimadan chiqqani ma'lum emas. Dilaronpa, ayollardagi bu qadar kuchli agressiya nimadan? Nima uchun ularning shakli, ya'ni egnilaridagi kiyimlari ularning mazmuniga mutanosib emas?
Bilasizmi? Dahshat, men hozir farqi yo'q-da. O'sha hijobsiz, umrida namoz o'qimagan, uyida pivo ichib o'tirgan yoki 5 vaqt namozini o'qib, hajga ham borib kelgandir, umraga borib kelgandir. Hijobda o'ralgan, avratlar bekilgan, lekin bir xil gapi, so'zi, harakati bir xil. Bu dahshat. Bu degani mana siz hozir aytdingiz hajda bo'lgan voqeani. O'tgan yili hajda ham xuddi shunday. Ovqat tarqatishyapti, faqat o'zbek talashyapti. Faqat o'zbek. hammadan oldin borib turgan, bir-birini itarib, surib, 2 porsiya, 3 porsiya ovqat olishdi va ertasi kuni hammasi axlatdi. Ya'ni oradan shuncha yil o'tib ham narsa o'zgarmagan.
27 yil oldingi vaziyatni aytdim, endi keyingi yillarda qanaqaligini bilmayman.
Keyingi o'tgan yilgi hajni aytayapman.
Uzr.
Tasdiq qiling, ibodatning eng buyugi uchun borgan odamlar, nafsni o'ldirishi kerak bo'lgan odamlarni nafsi halak. Bu qurib ketgur nafs hech to'ymaydi bu o'zbekda. Chunki o'zbek kambag'al, chunki o'zbek och. O'zbekki qozoniga bir oyda bir marta go'sht tushmaydigan, bir marta issiq ovqat yemaydigan oilalar juda ko'p. Ishsiz, pulsiz.
Yo, ular uyda qoldi-ku, yo, dilaram yana boyaga gapda, ular uyda qoldi. Qozoniga go'sht tushmaydiganlar bora olmaydi qaziga.
Aytayapman. Ular ham agar olib kelsangiz xuddi shunday manzara bo'ladi. Boring, hamma imkoni bor, go'shi bor, puli bor, uyga o'tkazingda, aynan o'shalarni olib keling, men aytgan toifadan, men aytgan guruhdagi insonlarni, ularda ham xuddi shunday bo'ladi. Nima uchun? Men boydan bir aytayapman. Or, nomus, uyat qolmadi. Uyat hissi qolmadi. Uyat hissi bu har birta insonning ichida bo'lishi kerak bo'lgan, tug'ilganda, yaratilganda berilishi kerak bo'lgan his. Mana shu narsa yo'qotildi bizdan. Ana u bizni kontrolyorimiz bo'lardi. U bizni ushlab turgan bo'lardi. Har bir insonni. Biz o'shani mas'uliyatini sezgan bo'lardik. Bizni tortib turardi. Hey, uyat, hey, uyat. Qanday mumkin? Ayol kishi. Erkaklarni qo'yib turaylik. Ayollar yonida farzandlari chirqirab turibdi, choch yulishadi. Tekin osh uchun, tekin lavash uchun, tekin marojnoy uchun, tekin o'yinchoq uchun. Bu jamiyatda bu kambag'aldi, or bo'lmaydi degan gap ilgari juda ko'p eshitganman. Men bunga amin bo'ldim. Mana shu kambag'allik yillar davomidagi kambag'allik, pulsizlik, mana shu bizni xalqimizni orsiz qilib qo'ydimi deb o'ylaymanda. Bu jamiyatni tuzatib bo'lmaydimi deb qo'rqaman ba'zida. Bizni tuzatib bo'lmaydimi? Mendan xafa bo'lishmasin. Adib millat haqida, xalq haqida shuni deyapti. Men ham shu xalq vakiliman. Men ham shu xalq vakiliman. Men bundan mustasno emasman. U yoki bu shaklda menga ham tegishli bu uyatsizlik.
Boshqa xalq, boshqa millat gapirsa og'ir olamiz. Endi o'zimiz gapirsak ham og'ir olmasligimiz kerak endi. Bu endi o'zimiz ichki ishimiz bu. Millat o'zining ichki ishi.
O'ylab ko'rishlarini, ozgina o'ylashlarini. Bir ro'yxat chiqarish kerakmi? Insonlar mana shu narsa uyat. Ko'chada ayol kishi bir-biri bilan yulishishi, so'kinishi, urushishi uyat. Hajga borib non talashish, ovqat talashish uyat. Or, nomus bu millatni yerga tiqib tashlash. Kelajakda bolalarimizga nima qolyapti bizda? Bizda uyatsizlikdan deb ro'yxat chiqarishimiz kerakmi? Uyatsizlikdan boshqa hech narsa qolmayapti-ku, betsizlikdan boshqa.
Bu nima degani? Bugun 7 yil oldingi osh talashu, lavash talashni, kechagi muzqaymoq talashni gapirdik, tomoshabinning hafsalasini pir qilmasligi, g'urursiz millat ekanmiz demasligi uchun bir yaxshi gapni ham eslab o'tmoqchiman. Ozodlikning 2019 yil martidagi sarlavhasiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'shanda Ozodlik Toshkentda mega summalak ur yiqitsiz tarqatilganini e'tirof etgan edi. O'shanda 2019 yilning 30 martida 8 tonnalik sumalak pishirilgan mega palov atrofida bo'lgani kabi ur yiqitlar kuzatilmagan edi. Endi men qaradim ana o'shanda hamkasbimizning xabariga nima hisobiga mana shunday tartib bilan tarqatilgani haqida yozilgan emas ekan, balki tomoshabinlar eslasa ana o'sha voqeani ko'rsatuv ostida bir sharh sifatida qoldirar ekan. Qoldirishlari mumkin. Bugungi suhbatimizni zohiran 1-iyun kungi ommaviy beadablik haqida, mazmunan esa millat haqida bo'layapti bugungi suhbatimiz. Millat g'ururi haqida bo'layapti. Ba shunday ekan, yana bir voqea yuzasidan fikrlaringizni bilmoqchiman. Bu voqeaning milliy g'urur masalasiga aloqasi bormi, yo'qmi, sizlar aytarsizlar. Kecha tarixchi Anvar Nazir tarmoq ahli e'tiborini Rossiya prezidentining O'zbekistonga safari chog'ida yuz bergan bir voqeaga qaratdi.
Putinning tashrifi chog'ida Toshkentda Chor imperatorlari Romanovlar uyining sulolasining 400 yilligiga bag'ishlangan rasmiy ko'rgazma ochildi. Ya'ni O'zbekiston Boshkentida ilk bor Oq podshoh tuzumi rasman hurmat bilan tan olindi va hurmat bilan ardoqlandi.
Anvar Nazirning yozishicha bu voqea to'g'risida mahalliy axborot vositalari hech narsa demagan. Men ham izlab ko'rdim, topa olmadim informatsiya. Anvar Nazir o'z postiga, ya'ni ana o'sha Putinni kelgan to'g'risida yozildi, konkret bir voqea, haligi Romanovlar oilasini portretlari ekspozitsiyasi to'g'risida informatsiya topa olmadim mahalliy nashrlardan. Anvar Nazir o'z postiga Baku TV.ru kanali syujetini ilova qilgan, voqea to'g'risida Mir 24 kanali ham telesyujet bergan.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили выставку с проектами агентства стратегических инициатив в Ташкенте. На презентацию главы России и Узбекистана отправились после участия в Совете регионов двух стран. Кроме стендов с проектами, лидеры государств посетили и выставку портретов императоров, великих князей и княгинь дома Романовых. Все экспонаты из собрания Государственного музея искусств Узбекистана. Они часть коллекции великого князя Николая Константиновича, внука императора Николая I.
Anvar Nazir o'z postini uyat do'stlar, uyat ham gapmi deb tugatgan. Zaronpa, nimasi uyat?
Uyat bo'lmay, nima bu? Nomus o'lish kerak, boshimizga kulli sochib, tuproq sochib, dod deyish kerak-da. Romanovlar oilasi tarixini ko'rgazma qilib, ularni maqtab, faxrlanib ko'rsatishyapti. O'sha Romanovlar oilasini askarlari kelib o'tkazgan bu yerda qirg'inlarchi, to'kilgan qonlarchi, ularni qo'lida o'lib ketgan go'daklar, ayollar, boshqalar, ularni suyagi hozir qaqshab ketmadimikin yer tagida. Bular qonga hamma yonni qonga bo'ktirib ketgan-ku rus askari. Romanov aynan Romanovlar sulolasiga tegishli bo'lgan armiya kelgan-ku. Nahotki shu narsalarni unutsa, o'tgan ko'rsatuvda aytgandim, Komolon mozorini oldida rus bosqinchilariga qo'yilgan bir yodgorlikni qattandir topib chiqib olib tashlashgandi. Necha yillar yo'q edi Karimov davrida. Olib kelib, oqlab, ko'klab o'sha yerga qo'yib qo'yishdi. Aynan Romanovlarni askarlarini, o'ris askarlarini qirg'inlarida halok bo'lganlarni o'sha muqaddas bo'lish kerak bo'lgan ularni qoni to'kilgan muqaddas tuproq ustiga o'rnatishdi. Turibdi o'sha hozir ham. Endi bo'lsa Romanovlar oilasini 400 yillik tarixini bizga ko'rsatishyapti. Nimaga kerak o'zbek xalqiga? O'zbek xalqiga o'sha Romanovlar sulolasi va Romanovlar davrida bo'lgan qirg'inlarni yodlatish kerak. Ana o'sha qirg'inlarni o'rgatish kerak. Yo'q,
ko'pam o'zbek xalqiga ko'rsatganga o'xshamayapti. Aytayapman-ku, mahalliy nashrlar hech narsa yozmagan, bu Vladimir Putinga ko'rsatildi-da endi.
Besh battarda. Putinga nima? Putin bilmas ekanmi? O'zini Romanovlarini tarixini, ularni portreti tiqilayotibdi o'zini Tretyakovskiy galereyasida.
Zarifboyka.
Nima uchun Putinga biz shuni ko'rsatmoqda? Paxta qo'yish Putinga bu. Mani kechirasizlar, qo'pol gapim uchun. Laganbardorlik Putinga. O'zlarini yaxshi ko'rsatish Putinga. Putindan o'zbek xalqining hech qanaqa qarzi yo'q. Agar Mirziyoyev oilasini qarzi bo'lsa, borib o'zlari to'lasin.
Zarifboyka, keyingi yillarda jadidlar ko'kka ko'tarilyapti O'zbekistonda. Jadidizm davlat mafkurasi darajasiga chiqarilayotganday. Romanovlar portretlari balki chindan ham san'at asarlaridir. Biroq ularni o'rniga jadidlar portretlari ekspozitsiyasi uyushtirilib, mehmonga ko'rsatilsa, millat g'ururi sal parvarishlanarmidi? Nima demadingiz?
Buni bundoq qilamiz. Mana shu yerda bir va'da qilaman. O'sha muzeyni har oyda bitta portret podarka qilaman. Aleksandr 3. Harakatim boshlandi, rosa urindi, bosib olindi. Kubilev, Chernyayev, Kaufman, Frunzeni qilgan ishlari Buxoroga bombalar tashlab, u muzeyni sekin kengaytirishimiz kerak. U ko'rsatuvlar hali turadi. Vaqti kelib qachonlardir ibodalar aytuvdi shuni qilamiz deydiganlar keladi. Kaufmanni qilgan ishlarini, Kamolanda bo'lgan voqealarni umuman olganda men ko'p marta aytganman. Bizga mana millatni tarbiyalash uchun hozir ham aytaman, 3 ta juda kuchli film kerak. Xudolo Mel Gibson o'ynagandagidek. Birinchisi Buxoro qirg'ini, ikki seriali dahshat qilib ishlash kerak. Xiva qatag'onlari va Qo'qon xonligini nima qilish, ikki kamolat qahramonligi deb film ishlash kerak. Ularni qilgan qirg'inliklarini qirishimiz kerak. Muzey qilib o'sha yerga davom ettirishimiz kerak. Bu bir. Ana keyingi prezidentlar kelib ko'ramiz. Yaqinda men fransuzlarni olib kelganda Buxoroga avto olib kirdim. Shundoq aylanib yurdim. So'radim. Bu nima qani? Frunzeni ana aeroportlarda yurib bomba tashigan joylar. Bor, bor deyishdi. Yana aylandim. Yo'q, yo'q. Ke oxiri eshikni ustida katta bir 2 metrga, daje o'lchar necha desam 2 ga 250 lik joy bor dedi. Men Frunze aeroportlarda turib, endi o'zim tepada bo'lmagan Buxoroga qo'lni ko'rsatib turib, bomba tashigan joylarini o'zim hisobimdan chizdirib kelib, olib kelsam osib qo'yasizlarmi dedim. Yo'q, buni muzey rahbariyatidan ruxsat olish kerak. Shuni qilsak, olib kelasizlarmi desa yo'q. Birorta joyda nima yo'q. Yana eng qizig'i rosa ordenlar osilgan inson turibdi. Buxoro amirini sal darag'ida bu kim desa, bu mudofa vaziri bo'lgan. Oti kim desa hech kim bilmaydi. Ordenlarni ko'rsangiz, hammasi o'rislarning ordeni. Ular o'sha paytdagi vazirlarni sotib oldi. Amir Olimxonni sotib oldi, Sankt-Peterburgga chaqirib olib, o'ris qizlarini berib, sifilis bilan kasallangan. Ana mana shu narsalar qildida, mana shu holat davom etyapti. Marhamat, o'sha Kaufman, Chernyayev, Skobelev, hamma qilgan mana shu Frunzeni qilgan nimalarini, muzeylarni to'ldirib borishimiz kerak. Ana shunda millatda g'urur shakllanadi. Ha deb kitobda turaymasiz kerak. Ana shu Xorazmda 60 yil bosib ololmay, keyin oxir aytishadi. Keling dedi, Chimkent tomondan kelamiz dedi. Mana shu qahramonliklarni ko'rsatib bersak, biz mana nima bo'lgan ekanmiz. Bunda bo'lgan ekanmiz dedi. Prezident farmoni kerakmi? Tepadagi reklamalarni o'rischa yozma, o'zbekcha yoz deyishdi. Ya prezident farmoni kerakmi? Renault Obvi degan narsani o'zbekcha yozish. Qachonki hokimlar saylanar ekan, vazirlar saylanar ekan, rektorlar xalq tomonidan saylanar ekan, ana shunda ular xalqni o'ylaydigan bo'ladi. Ana shunda haqiqiy qattiqdan mana bilan hisoblashadigan bu davlat yuzaga keldi deydigan mard xalq shakllanadida muzqaymoqqa ham chopib boravermaydigan, o'yinchoqqa chopib boravermaydigan, qaysidir professorni adolatsiz qo'liga tushar taqib ketaman desa to'xta deb to'poloq yugurib kelib himoya qiladigan millat shakllanadi. Shuning uchun haqiqiy saylovla bo'lish kerak. Haqiqiy mana shu ana u Andijonda tayyor yegan, Farg'onada tayyor yegan, ana unaqa uyiga borib televizorni olib chiqib ketib turgan insonlarni olib kelib mana deputatga qo'yish kerak. Ertaga u yoqmasa uni ham surib tashlaydigan, uni ketidan yana yangi demokratik kuchlar keladi. Yana bir marta aytaman. Mana shu katta signal bo'lishi kerak Ashxobodda bo'lgan voqea. Buni yaxshi psixologlar o'ylab ko'rsin, MHTda o'tirgan, SMBda o'tirgan, prokuraturada o'tirgan, bu xalqni boshqarmay qolasizlar ertaga. Bitta muzqaymoq bilan sotib oladigan xalqni sizlar shakllantirdinglar.
Tushundim. Tushundim. Dilaram pap, bugungi suhbat sezib turibman. Kayfiyatingizni buzdi, qon bosimingizni ham oshirib yubordi. Yaxshi, bitta shahardasizlar, bitta shahardasizlar. Zariboyga qarab qo'yarsiz, bir xabar olib qo'yarsiz Dilarampadan. Xulosa o'rnida sizga so'z yana 2-ta, 3-ta jumla bilan yana buzing.
Mani yetadi.
Kayfiyatingizni.
Adidir, yig'lagim keladi. Men bu xalqni juda yaxshi ko'raman. Men o'zbekni yaxshi ko'raman. Lekin bo'layotgan narsalar alamimni kimdan olaman? Hech kimdan alam ola olmayman. Nima ish qila olaman? Hech narsa qila olmayman, chunki erkda, birlikda mana shu harakatlarda bo'ldim. Balki mana shunday bir uyushmalar bilan nimagadir erishib bo'lar. Lekin u yerda ham hech narsaga erisha olmadim. Umrim o'tdi. Umrim o'tyapti. Faqat bir narsani istayman. Mirziyoyev prezident bo'lganda men juda ko'p narsa kutgandim. Juda ko'p narsani kechirdim va juda ko'p narsa kutgandim Mirziyoyevdan. Boshlagan ishlardan keyin. Lekin bugun endi kechira olmayman. Kechirishni istamayman. Men Karimovdan nafratdan charchagandim. Endi Mirziyoyevga bo'lgan nafratdan charchashga majbur bo'layapman.
Dilaram Ishoqova edi. Rahmat.
Sizni yanada xor qilyapti bu.
Tushundim. Bugun Ozod nazarda uyat va uyatsizlik, g'urur va g'urursizlik haqida gaplashishga urinib ko'rdik. Bugungi suhbatda shoira Dilorom Payshoqova hamda psixologiya hamda professor Zarifboy Ubadillayev qatnashdi. Dilorompa, Zarifboyga sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmonov olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
Rahmat.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране.
Россия президенты Владимир Путиннинг 26-27 май кунлари Ўзбекистонга қилган ташрифи чоғида Жиззах вилоятида икки давлат ҳамкорлигида кам қувватли атом электр станциясы қурилишига доир битим имзолангани эълон қилинди.
Подписан сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Бунга кадар расми Ташкент бу борада ривожланган давлатлар билан ҳамкорлик имконияти кўриб чиқилаётгани, Москва билан ниҳоий келишув йўқлиги ҳақида баёнот бериб келаётганида. АЭС qurilishi haqidagi kelishuv ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida norozilik bilan qarshilandi.
АЭС bu siyosiy xatar, davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi.
O'zatom nega o'z xabarida buning narxini qaysi pulga qurilishini e'lon qilmaydi?
Mahalliy jurnalist va blogerlar АЭС loyihasini Ukrainaga agressiyasini davom ettirayotgan Putin Rossiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirish mamlakat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekani haqida yozishdi. Bir vaqtning o'zida АЭС loyihasiga qarshi chiqqan tarmoq faollari va blogerlar kuch tizimlari tomonidan ogohlantirilganiga ishora qiluvchi postlar paydo bo'ldi. Ozodlik bog'langan bir necha blogerga ko'ra, aksar faollarga maxsus xizmatlardan bog'lanib, АЭС mavzusida yozishni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlashgan.
Готовы, Шавкат Мирович, сделать все для того, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана.
O'zbekiston atom energetikasi agentligi va Rosatom qo'shma bayonotida qayd etilishicha, Jizzax viloyatida 330 megavatt quvvatga ega inshoot qurilishi yozda boshlanadi. Vaholanki, may oyi boshida O'zatom direktori Azim Ahmedjonov O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha hali hech narsa aniq emas degandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev АЭСни hayotiy ahamiyatga ega loyiha deb atagan.
Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана.
АЭС qurish loyihasi jamoatchilik muhokamasisiz Rossiyaga berib yuborilgani ijtimoiy tarmoq faollarining keskin e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Jamoatchilik АЭС Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda.
Xo'p, AES kerakdir, lekin nega kam quvvatli AES? Shuncha ora bo'lib qurganga yarasha u bu kam ko'stimizni to'ldiradiganini qurilmaydimi? Ey O'zatom, nega Rossiya bilan qurish kerak buni? Nega bir ochiq tanlovi tender yo'q? Ey energetika vazirligi, O'zatom nega o'z xabarida buning narxini qaysi pulga qurilishini e'lon qilmaydi? Nega aynan Jizzaxda quriladi? Qurilish nega yozdayoq boshlanadi? Nega aynan Rossiya bilan? Nega aynan kam quvvatli AES? Tegishli vazirlik va idoralar bu jihatlarni xalqqa tushuntirmaydi.
Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda quriladigan AES siyosiy xatardir.
AES bu siyosiy xatar. Davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi. АЭС bu iqtisodiy xatar. AES bu ijtimoiy xatar. AES bu ekologik xatar. Yolg'on gapiriladigan makonda, hukumat xalqqa hisobdor bo'lmagan yurtda AES qurilmasligi kerak. Qaysi aql dunyoni yadroviy shantaj bilan qo'rqitayotganlarga, o'zlari qurgan ikkita AESni bosib olganlarga AES qurilishini ishonib topshirishi mumkin.
Aksar faollarni xavotirga solayotgan jihat, avvalo bu AESning risoladagidek qurilishiga ishonch yo'qligidir. Bundaylarning aksari O'zbekistonda yirik texnogen falokatga aylangan Sardoba to'g'onining o'pirilishi, Toshkent yerusti metrosining qulashini yodga olmoqda. Hatto tarmoqlarda sarkazm bilan savollar qo'yilgan so'rov ham paydo bo'ldi. So'rovnomada tilga olingan Abdug'oni Sanginov, Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilovlar aynan Sardoba suv ombori qurilishi, Toshkent metrosi hamda O'zbekistonda davlat buyurtmasi bilan katta mablag'lar evaziga qurilgan loyihalarga mas'ullar ko'riladi. So'rov natijasiga qaralsa, ovoz berganlar quruvchilardan ko'proq futbolchiga ishonadilar. Tarmoq faollari fikricha, ko'p millionlab xalq taqdiriga daxl qiluvchi AES qurishning ijobiy va salbiy jihatlari keng omma ishtirokida ochiq muhokama etilishi lozim. Bu borada esa qo'shni Qozog'iston o'rnak o'laroq ko'rsatilmoqda.
Qozog'istonda AES qurish uchun 4 davlat, Janubiy Koreya, Rossiya, Xitoy va Fransiya saralashdan o'tgani ma'lum qilindi. AES qurish masalasi umumxalq referendumida hal qilinishi kutilmoqda. Xalq ovoz berib, AESni kim qurishini aniqlab beradi. Bizda hali xalq shakllanmaganmi? Agar xalq deyiladigan bo'lsa, nega undan so'ralmaydi? Magarki, neokolonializmning qamchisiga bosh egib, unga somi bo'lsak, tushunarli.
Huquqshunos va bloger Zafarjon Solijonov esa aslida jahon miqyosida AESdan voz kechib, uning o'rniga vodorod tadqiqotlarini moliyalash tendensiyasi boshlanganini eslatdi.
O'rniga vodorod tadqiqotlari va ishlanmalarini moliyalash karrasiga o'sgan. Masalan, 2002 yilgacha 57 million dollar olgan bu soha 2005 yilning o'zida 1 milliardga, 2022 yilga kelib esa 3.1 milliard AQSh dollariga yetgan. Boshqa energiya manbalariga ajratilgan summalar taqsimoti haqida internetda ma'lumot to'la. Loyihaning xavfsizligi, uni har yerga va hamma uchun qurib bo'lmasligi haqida gapirishim ham shart emas. Yana AESni boshqarish qiyin. O'chirish ilojsiz. Boshqa muqobillarni bemalol boshqarsa bo'ladi. Setda ham muammo bo'lmaydi, taqsimlashda ham.
Atom elektr stansiyasi qurilishini juda chuqur o'ylash kerak. Uning atrofidagi xarajatlar qancha va kim tomonidan to'lanishi, xalq bo'ynida o'lpon bo'lib qolmasligi haqida mulohazalar kerak. Menimcha, hukumat ancha shaffofroq ishlashi kerak. Bu muhim strategik qaror bo'lgani uchun parlament a'zolari ham ovoz berishlari kerak. Chunki bu faqatgina energetika vazirligida qabul qilinadigan texnik bir vazifa emas, balki siyosiy asoratlari, strategik asoratlari bor qaror.
So'nggi kunlarda O'zbekiston va Rossiya do'stligi, xususan Putin to'g'risida tanqidiy post va izohlar yozgan tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilayotgani haqida postlar paydo bo'ldi. AES mavzusini mahalliy matbuotda yoritish man qilingani haqida xabarlar ham bor.
O'zbekistonda quriladigan AES mavzusini muhokama qilishga haqqimiz yo'q, mumkin emas. Qozog'istonda esa shu masalada butun boshli referendum kutilmoqda. Yana 4 davlat tanlovda o'zaro kurashayotgan ekan. Biz ham shu referendum kurash jarayonlarini yoritaveramiz endi.
Jurist Botirjon Shermuhammad va bloger Farruh Samarqandiy Facebook sahifalarida Putin safari chog'ida negativ post yozganlar ogohlantirilgani haqida post qoldirishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik bir necha bloger va tarmoq faollari shunday bosim borligini tasdiqlashdi.
To'g'ridan to'g'ri AES haqida yozishni taqiqlashdi. Menga aytishlaricha, energetika sohasiga mas'ul ikki vazir prezidentga AES mavzusidagi chiqishlarni nazorat qilish haqida eslatma kiritishgan. Keyin bu nazorat DXHga topshirilgan. Hozir tarmoqdagi faollarga bu mavzuda yozishni shunchaki taqiqlab qo'yishdi.
O'zbekistondagi yirik internet nashrlardan birining ismini sir saqlash sharti bilan gaplashgan muxbiriga ko'ra, internet nashrlari tahririyatlariga ham AES mavzusidagi chiqishlar qilmaslik haqida topshiriq kelgan.
Katta nashrlarning tahririyatlariga AES haqida yozmay turish haqida topshiriq keldi. Post yozadigan yirikroq blogerlarning hammasi ogohlantirilgan. Ayrimlari Gvardeyskiy yoki Ichki ishlar vazirligiga chaqirilgan deyishdi. Lekin men konkret chaqirilganlarni bilmayman. Aslida blogerlarni jamoatchilikda qat'iy muhokama boshlangan yoki yirik hodisalar bo'yicha yozishdan cheklash allaqachon boshlangan. Masalan, hozir qiynoqlar haqida yozsangiz, chaqirishadi. Daraxt haqida yozsangiz, chaqirishadi. Mana endi AES haqida yozsangiz, chaqirishadi. Ichkariga olib kiramiz deb ochiqdan ochiq qo'rqitishyapti.
Keyingi paytlarda tarmoqlardagi blogerlarga nisbatan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Ozodlik so'nggi bir yilda 10 ga yaqin bloger tamagirlik va firibgarlik ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar bergan. Shuningdek, bir necha tarmoq foydalanuvchisi Jinoyat kodeksining 3-qismi 158-moddasida ko'zda tutilgan prezidentni omma oldida haqoratlaganlik ayblovi bilan qamoqqa tashlangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Farxor tumanidagi Surxob qishlog'ida o'nlab kishi 25 may kuni sahar vaqti tog'dan kelgan sel tufayli boshpanasiz qoldi. Qishloqdagi aksar uylar vayron bo'lgan yoki yashash uchun yaroqsiz ahvolga kelgan. Qurbongul Alixonova faqat hujjatlarni olishga ulgurib, shosha-pisha uyini tark etgan. O'sha tong, 25 mayda Surxoblik ko'plab odamlar qishloq etagidagi tepalik yon bag'rida jon saqlashdi. Bugun Qurbongul tepalik ustidan o'zining xaroba uyiga uzoq-uzoq tikilib qoladi.
Aminim soat boronsat
Yarim soat yomg'ir yog'di. Shuncha vaqt orasida hujjatlarni olishga ulgurdim. Iloji bo'lsa borib joyida ko'raylik. Hozir masjid va klubda yotibmiz. Shu tepalikdan ko'rgani kelamiz va ketamiz.
Hozirda Surxob qishlog'ining barcha ko'chalari loy va sel oqizib kelgan chiqindilarga to'la. Hukumat idoralari va aholi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlarini boshlab yuborgan. Biroq odamlar hukumat deyarli jon koyitmayotganini aytishadi. Shu bois qishloqliklar xaroba uylariga borib, sel va toshqindan omon qolgan ro'zg'or buyumlarini vayronlar tagidan chiqarib olishga kirishganlar.
Hamma narsa ostin-ustun bo'ldi. Uyga yoriq tushgan. Uyga kirishning iloji yo'q. Hamma narsa ichkarida qolib ketgan. Nima qilishimiz kerak?
O'sha tongda sel qishloqqa chor tarafdan yopirilgan edi. Surxob qishlog'iga olib keluvchi yo'llar ham jiddiy zarar ko'rgan. Ofat hududiga tuman raisi Zarif Alizoda va jinoyat ijroiya xizmati rahbari general Mansur Umarov yetib keldi. Farxor tumani raisi Zarif Alizodaga ko'ra, barcha tiklash ishlari tuman ma'muriyati nazoratida olib borilmoqda. Sel yetkazgan zararni baholash maqsadida hukumat xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Kattaroq yordam baholash ishlari tugaganidan so'ng berilsa kerak. Ammo qishloqliklar baholash va moddiy yordam mumkin qadar tezroq berilishi kerak deyishadi.
Kecha kelib videoga olib ketishdi. Soat 4 da yomg'ir boshlandi. Soat 8-9 gacha hamma narsa suv ostida qoldi. Biz bolalarni olib tog'ning tepasiga chiqdik.
Jabrlangan qishloq aholisi so'zlariga ko'ra, bu uylar ularning nomida, biroq yordamni boshqalar olib ketyapti. Ularga faqat yer berildi. Uy qurish uchun mablag' kerak edi. Shunday qilib, ularni xavfsiz joyga ko'chirish imkoni bo'lmadi. Bu Surxob qishlog'ining sel va toshqindan birinchi marta jabr ko'rishi emas. Avvalgi tabiiy ofatdan 2 yil o'tib, Qatar hukumati ajratgan mablag' hisobiga bir necha qishloq aholisi uchun yangi uylar qurib berilgan edi.
26 ta uy vayron bo'lgan, 26 ta uy qurilgan. Ushbu Surxob hududida yashamagan fuqarolarga ham uy berilgan.
Menga tomorqa ajratib berishdi, lekin uy ikki kishining nomiga rasmiylashtirilgan ekan. Mening yerim qayerdaligini aniq bilmayman. U yerni oldi, men esa maqosiz qoldim.
Biroq surxobliklarga ko'ra, o'shanda ko'p yangi uylarni jabrdiydalar qolib, boshqalar olgan. Ularga esa yer uchastkalari ajratib berishgan xolos. Bu ayol ham yarim qop bug'doyini olish uchun vayron bo'lgan uyiga borgan. U quruqlikka chiqib olish uchun loydan zo'rg'a yurayotganini ko'rish mumkin. Aholining so'zlariga ko'ra, hamma ham uyiga kirishga jur'at eta olmayapti. Tojikiston tabiiy ofatlardan himoyasiz davlat hisoblanadi. Shu sababli har yili millionlab dollar miqdorida ziyon ko'riladi. Surxobliklar fojia asoratlarini bartaraf etishga bir necha oy ketishini aytishadi. Keyingi yil ham xuddi shu voqea takrorlanadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Vengriya xorijlik migrantlar uchun qulay joy emas. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqiga kelayotgan muhojirlarning ashaddiy tanqidchisi. U hatto mamlakat chegarasi bo'ylab panjara devor qurdirdi. Ammo Vengriya hukumatining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 120 ming mehnat muhojiri bor. Ular asosan Ukraina, Serbiya, Vietnam va Filippindan. Ozodlik olib borgan surishtiruvga ko'ra, Vengriyadagi mehnat muhojirlarining ba'zilari ogohlantirishsiz ishdan bo'shatilgan, ishsiz, hujjatsiz ko'chada qolgan. Yaqinda 200 dan ortiq qirg'iz migranti Janubiy Koreyaning SK Group konglomeratiga tegishli zavoddagi ishlardan ayrilgan. Men Vengriyadagi eng yirik zavodlardan birining tashqarisida turibman. Bu zavodda ishlagan 200 dan ortiq qirg'izistonlik bir vaqtning o'zida ishdan bo'shatildi. Hozirda ishchilar zavod yaqinidagi hostelda istiqomat qilishadi. Ular Vengriyada ish topish va kelgungacha bo'lgan jarayon uchun qirg'iz bandlik agentligiga minglab dollar pul to'lagan.
Bu yerga ishga kelish uchun 5700 dollar kredit oldik. 6 oy vizani kutdik. Bir amallab pul topib bu yerga keldik. Ishni boshlaganimizdan so'ng esa bu ahvol.
Bemijang ishga boshlaganda bunday situatsiya bo'lib qoldi. Shokli sostoyanda ekan bayqadimda, chindan-chinday deyishga yo'q, bunday ayavoy qila emega bordim.
Men shokdaman. Hammada shu ahvol. Bu yo'qiga nima qilishni o'ylab boshimiz qotgan. Hamma bir-biridan yashash ruxsatnomasi bor yoki yo'qligini so'raydi. Ba'zilar onlayn guruhlardan hujjat rasmiylashtirishda yordam bera oladiganlarni ham izlamoqda. Hujjati borlar boshqa davlatga borishga tayyorgarlik ko'ryapti.
Birinchisi borlar сразу уже boshqa mamlakatlarda уже o'ylab boshladi-da, значит, bu yerda bo'lmagandan keyin biz значит bu mamlakat tashlab chiqib ketishimiz kerak deb. Hozirda o'sha tobokelga salib ketgandir ko'p bo'ldi negizichi.
Ishchilarning aytishicha, ularga faqat bir oylik ishchi viza rasmiylashtirib berilgan. Viza muddati tugagach, ularning bari nafaqasiz ishdan bo'shatilgan. Zavod Janubiy Koreya konglomeratining Vengriyadagi shoba korxonasi bo'lmish SK On Hungary kompaniyasiga tegishli. Zavod bizning elektron pochta orqali berilgan savollarimizga javob berdi.
SK On Hungary bandlik agentliklari bilan vaqtinchalik xizmat ko'rsatish shartnomalariga ega. Huquqiy nuqtai nazardan kompaniyada ishdan bo'shatishlar bo'lmadi. SK On Hungary 600 ga yaqin xorijiy ishchilarning ijara muddatini tugatdi. SK On Hungary ish bermagan, balki xorijiy ishchilarni ijaraga olgan. Shuning uchun ishdan bo'shatish nafaqasi tushunchasi kompaniya nuqtai nazari bo'yicha qonuniy emas.
Ishchilarning shartnomalari aslida Alpha Works deb nomlangan agentlik orqali tuzilgan. Bunday amaliyot Vengriyada keng tarqalgan. Alpha Works ofisiga tashrif buyurganimizda u yer bo'mbo'sh edi. Agentlik telefon raqamiga qo'ng'iroq qildik, elektron pochta orqali xabar yo'lladik, ammo darhol javob ololmadik. Zakon batbatan o'zgaryapti. Lekin qirg'iz ishchilarini Vengriyaga yuborgan Qirg'izistondagi agentlik rahbari bilan gaplashdik.
Bir safar 30 kishi ishsiz qoldi. Yana 10 kishi ishdan bo'shatildi. Kompaniyalar ba'zan bankrot bo'ladi. Bunday voqealar bo'lib turadi.
Bunday narsa bo'lib turadi.
Vengriyadagi boshqa qirg'iz ishchilar bilan ham suhbatlashdik. Aslan Samudinov mart oyida ko'plab qirg'izistonlik Samsung zavodida ishdan bo'shatilganini aytadi.
Ular qirg'izlarning ko'piga yangi ish topib berisha olmadi. Balki 10 nafari ish bilan ta'minlangandir. Ammo ularning ko'pchiligi Qirg'iziston yoki Polshaga ketdi. Ular Polshaga noqonuniy bo'lib ketdi, chunki Vengriyada ish yo'q.
Polshaga как нелегал ketdi. Antkini variantlar yo'q Vengriyada.
Samudinovning aytishicha, Vengriya shu tariqa Yevropada noqonuniy migratsiya uchun darvozaga aylanmoqda.
Ayla yo'q. Мы зам старгопта. Булдали
Bu yerda ko'plab noqonuniy holatlar mavjud. Asosan Budapeshtda. Vengriya xuddi Meksikaga o'xshaydi. Odamlar bu yerga viza bilan kelishadi, keyin esa Polshaga yoki boshqa Yevropa davlatiga ishlashga o'tib ketishadi.
Bu ma'lumotni Qirg'iz agentligi rahbari ham tasdiqladi. U agentlik 4 yil davomida bunga o'xshab ko'plab holatlarga duch kelganini aytdi. Vengriya hukumati bizga intervyu bermadi. Ular osiyolik mehnat muhojirlari ham Vengriya, Yevropa ittifoqi va boshqa davlat fuqarolari kabi bir xil qonuniy huquqlarga ega deya bayonot berdi. Ammo biz uchrashgan ishsiz muhojirlar bilan bog'liq holatlar buning aksini ko'rsatmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrayin dronlarini urib tushirdi. Ukraina Rossiyaning hujumini to'xtatdi. Associated Press agentligi dron yordamida olgan kadrlar urushga qadar 17 ming aholi yashagan Valchansk shahridagi vayronagarchilik manzarasini ko'rsatdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Singapurda o'tkazilayotgan xavfsizlik bo'yicha oliy darajadagi Shangri-La dialogi uchrashuviga bordi. Ukraina va Rossiya halok bo'lgan askarlar jasadlarini almashdi. Ukraina urushining 830 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Ukrainaning 2 dronini urib tushirgani va Ukraina energetika obyektlariga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa Pokrovsk yo'nalishida rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar bo'lgani va Rossiya hujumini to'xtatganini da'vo qildi. Rossiya Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida rus qo'shinlari frontdagi janglarda g'alaba qozongan va Ukraina harbiy obyektlari, jumladan energetika obyektlari, elektron urush tizimlari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga qator zarbalar bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Belgrad viloyatida Ukrainaning 2 dronini urib tushirdi hamda Ukraina tomonidan uchirilgan ko'plab raketa va havo bombalarini tutib oldi deya bayonot berdi Mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qilib, Ukraina qo'shinlari Pokrovsk yo'nalishidagi og'ir janglarda rus qo'shinlarining hujumini to'xtatgani haqida xabar berdi. Bosh shtabga ko'ra, Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning 46 ta dron va 35 ta raketasini tutib olgan. Ukraina energetika vaziri Rossiya armiyasi Ukrainaning Zaporojye, Dnipropetrovsk va boshqa hududlardagi energetika obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen F-16 qiruvchi uchoqlari tez orada Ukrainaga yetkazilishini ma'lum qilib, Daniya qurollari Ukraina hududidan tashqarida harbiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkinligini ham ta'kidladi. Daniya Ukrainaga F-16 uchoqlarini berishni birinchilardan bo'lib va'da qilgan edi. Avvalroq mamlakat tashqi ishlar vaziri Anders Samuelsen Ukraina Rossiya hududidagi harbiy nishonlarga hujum qilish uchun ittifoqchilar quroldan foydalanishi xalqaro huquq doirasida ekanligini bildirgan. Associated Press agentligi dron yordamida olgan kadrlar urushga qadar 17 ming aholi yashagan Valchansk shahridagi vayronagarchilik ko'lamini ochib beradi. Shahar mamlakatning urush tufayli huvullab qolgan boshqa frontga yaqin shaharlari kabi xarob bo'lgan. Ko'chalarda janglar davom etmoqda. Bugungi kunda Ukraina shaharning 70% nazorat qilib turibdi. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarini ushbu hududdan siqib chiqarish uchun jon olib, jon bermoqdalar. 10 mayda Rossiyaning Xarkiv viloyatida qo'qqisdan hujumga o'tishi minglab tinch aholini qochishga majbur qildi. Xarkiv viloyatidagi ushbu hujum 2 yillik urushda yangi front ochib, shusiz ham 1000 kilometrlik front liniyasida jang qilib horigan Ukraina kuchlariga qo'shimcha tashvish bo'ldi. Payshanba kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga AQShdan olingan qurollarni Rossiyadagi nishonlarga zarba berish uchun qo'llashga ruxsat bergan, ammo bu ruxsat faqat Xarkiv viloyati yaqinidagi Rossiyaga oid nishonlarni nazarda tutadi. Ukrainalar ko'pdan buyon Rossiya davlat chegaralarini ajratish bilan katta ustunlikka erishayotganini, chunki o'z hududida qo'shin to'plab, qaqshatqich hujumlarni amalga oshirish imkoniga ega bo'layotganini ta'kidlab kelishmoqda. Endilikda Ukraina Xarkiv yo'nalishida hujum qilayotgan dushmanning ta'minot yo'llariga zarba berish bilan Rossiya armiyasining mazkur hududdagi imkoniyatlarini cheklab qo'ya oladi. Volchansk tasvirlari Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainaning Donbas mintaqasini bosib olish chog'ida bombalangan va yoqib yuborilgan boshqa ko'plab shahar va kentlar manzarasining o'zginasidir. Donetsk viloyatidagi Avdiivka va Baxmut shaharlari ham xuddi shu tariqa vayron qilingan edi. Drondan olingan kadrlar Volchanskda 28 va 29 may kunlari sahardan shomgacha bo'lgan vaziyatni aks ettirgan. Erta tong chog'i tushirilgan tasvirlarda turar joy majmuasi uzra ko'kka quyuq tutun o'rlayotganini, bir necha dahada yong'inlar bo'layotganini ko'rish mumkin. Ko'p xonadonli uylar vayron bo'lgan, ko'plarining tomi yo'q, fasadlar qorayib ketgan. Dron bir binoga snaryad tushib, beton bo'laklari osmonga sachragan lahzalarni suratga olgan. Yana bir zarbani qayd etarkan, dron tasvirni kattalashtiradi. Tasvirga olish tuni bilan davom etdi. Shaharni jonsiz makonga aylantirayotgan yong'inlar tufayli ko'plab binolar teplovizion kamerada yarqirab ko'rinadi. Ziyon zahmat yetmagan cherkovning oltin qubbasi atrofdagi surunkali vayronagarchilik bilan keskin kontrast hosil qilgan. Volchanskni Rossiya har kuni tinimsiz yog'dirayotgan aviatsiya bombalari ulkan xarobazorga aylantirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Singapurda o'tkazilgan xavfsizlik bo'yicha oliy darajadagi Shangri-La dialogi uchrashuviga bordi. Zelenskiy Shvetsiyada bo'lib o'tadigan sammitda qatnashishga hozirgacha 106 davlat va tashkilot rozi bo'lgani, Rossiya sammitni buzishga harakat qilayotgani haqida yig'ilishda gapirdi.
Now we are creating a new security architecture.
Biz hamkorlarimiz bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvlari asosida Ukraina uchun yangi xavfsizlik arxitekturasini yaratyapmiz. Hozircha 15 ta shunday kelishuv mavjud va bu miqdor yana ortadi. Mazkur kelishuvlar mudofaa sohasidagi hamkorlikdan tortib, siyosiy va iqtisodiy hamkorlikgacha bo'lgan barcha sohani qamrab oladi. Diplomatiya dunyoning kelishuv shartlariga rioya qilish odatini tiklaydi.
Zelenskiy 55 mamlakatdan davlat rahbarlari, yuqori martabali vazirlar va rasmiylar ishtirok etayotgan Singapurdagi Shangri-La muloqotining yakuniy kunida so'zga chiqdi. U shuningdek, AQSh, Germaniya va Niderlandiya kabi davlatlarga harbiy yordam, xususan havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy Rossiyaning 100 ga yaqin raketa bilan hujumi haqida gapirib, hech bir davlat buni yolg'iz o'zi hal qila olmasligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Singapurda bo'lib o'tayotgan Shangri-La dialogi Osiyo xavfsizlik sammiti doirasida uchrashdi. Uchrashuv yakunida Zelenskiy Pentagon rahbari bilan Kiyevning mudofaa ehtiyojlari, Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish, F-16 qiruvchilarini yetkazib berish, shuningdek, ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvini tayyorlash masalalarini muhokama qilganini aytdi. Alohida Ukraina rahbari AQSh prezidenti Jo Baydenga Rossiyadagi nishonlarga hujum qilishga ruxsat bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiyning aytishicha, zarbalardan maqsad jangovar hududni kengaytirishga urinayotgan Rossiya qo'shinlariga qarshi turishdir. Yaponiya mudofaa vaziri Minoru Kihara 2 iyun yakshanba kuni Singapurda xavfsizlik bo'yicha oliy darajadagi Shangri-La dialogi doirasidagi uchrashuvda ukrainalik hamkasbi Rustem Umerov bilan uchrashdi. Uchrashuvda Kihara Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoraladi.
Yaponiya Rossiyaning harakatlarini mutlaqo qabul qilmaydi va Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar ertaga Sharqiy Osiyoda ro'y berishi mumkinligiga ishonadi. Yaponiya muammo dolzarbligini his qilib, xalqaro hamjamiyat bilan bir pozitsiyani egallashga qaror qildi.
Umerov Yaponiyaning Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Kihara Litva mudofaa vaziri Laurinas Kasiunas bilan ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Londonda joylashgan Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti tomonidan tashkil etilgan Shangri-La dialogi yakshanba kuni yakunlanadi. Rossiya va Ukraina halok bo'lgan askarlar jasadlarini almashdi. Rasmiylarga ko'ra, juma kuni Ukraina va Rossiya asirlarini o'zaro ayirboshlab, har bir tomon ushbu so'nggi 3 oydagi birinchi almashuv chog'ida 75 nafar harbiy asirni vataniga qaytargan. Shu kuni oldinroq tomonlar halok bo'lgan askarlar jasadlarini ham almashgan edi. Ukraina 45 nafar rus askari jasadini Rossiyaga topshirib, 212 nafar o'z askari jasadini oldi. Ukrainaning harbiy asirlar ofisi vakili Vitaliy Matviyenko ko'plab marotaba rejadagi almashinuvlar barbod bo'lganini, Rossiya tomoni so'nggi daqiqalarda ularni bekor qilganini aytadi.
Repatriatsiyaga kelsak, biz u tez-tez bo'lib turishini va vaqt o'tishi bilan to'xtatilishini istardik. Ukraina ortiq o'z mudofaachilar jasadlarini qaytarib olishiga hojat qolmasligini va nihoyat urush bizning g'alabamiz bilan tugashini xohlaymiz.
Urushayotgan tomonlar faqat o'liklar va harbiy asirlarni almashish uchungina bir-biri bilan uchrashmoqda. Ammo bu jiddiy tayyorgarlik va diplomatiya talab qiladi.
Rossiya tomoni bilan kelishish va muloqot qilish juda qiyin. Repatriatsiya masalasida zo'rg'a kelishuvga erishamiz, ammo ular so'nggi daqiqada hammasini bekor qilishlari hech gap emas. Jasadlarni yoki asirlarni kelishilgan joyga olib borganimizda bir bahona topib, almashuvni rad qilishadi.
Ikki tomon ham bir-birini almashuvda suskashlik qilishda ayblaydi. Ukrainaning bedarak yo'qolganlarni qidirish xizmati ma'lumotiga ko'ra, urush boshlangandan beri Ukraina 3000 ga yaqin jasadni qaytarib olgan. Ularning aksari harbiy xizmatchilar, jasadlardan qariyb 1300 tasi identifikatsiya qilingan. Ba'zan jasadlarni tanib olib, ko'mish uchun oilalariga qaytarguncha haftalar o'tib ketadi.
Fuqarolarimiz eng qimmat narsalarini, jonlarini fido qilishmoqda. Ular uylarga tirik qaytishmadi, ammo ular xotirasi bizni kurashni davom ettirishga va g'alaba qozonishga undaydi. Marhumlarning qarindoshlariga dafn marosimini o'tkazishda, qahramonlarni so'nggi manzilga munosib kuzatishda yordam beryapmiz.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan. Ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin o'rni yo'q deya xulosa qiladi Williamson. Oldinroq O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etgan. Ayni paytda Allamjonov qamoqqa tashlangan blogerlarga nisbatan ilgari surilgan firibgarlik va boshqa jinoiy ayblovlarni savol ostiga olmagan. Matbuot erkinligi yuzasidan reytinglarimizda o'zgarish bor, lekin biz bugun erkin matbuotni huquqiy maydonga olib chiqmas ekanmiz, muammolar sudlarda hal bo'lishiga erishmas ekanmiz, taraqqiyot o'rniga xaos paydo bo'lishi, jurnalist yoki blogerman deb turli noqonuniy harakatlar, shantaj, firibgarlik holatlariga yo'l qo'yilishi natijasida jabr ko'rgan fuqarolar soni ortib ketishiga sababchi bo'lamiz. Afsuski bunday holatlar bo'ldi. Reyting tuzilishida shu kabi hodisalar ham ta'sir qildi deb o'ylayman, deb yozgan Allamjonov. U o'z bayonotida konkret bloger yoki undan jabr ko'rgani iddao qilingan shaxslarning ismini keltirmagan. Ozodlik so'nggi 1 yilda 10 ga yaqin bloger tamagirlik va firibgarlik ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar bergan. Shuningdek, bir necha tarmoq foydalanuvchisi Jinoyat kodeksining 358 moddasi 3 qismida ko'zda tutilgan prezidentni omma oldida haqoratlayganlik aybi bilan qamoqqa tashlangan. Avvalroq UzNews nashri O'zbekiston Oliy sudi ma'lumotlariga tayangan holda oxirgi 1 yilda kamida 10 kishi tarmoqlarda prezidentni haqoratlaganligi uchun qamoq jazosiga mahkum etilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbek rasmiylari bloger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish, targ'ib qilish, shuningdek ularni jamoat joylarida kiyib yurish 8000dan 65000 somonigacha miqdorda jarima bilan jazolanadi. Bu yangi tahrirdagi Tojikiston Respublikasida an'analar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-chi moddasida belgilab qo'yilgan.
Qonunda taqiqlovchi modda mavjud. Unga rioya qilmaganlar qonunchilikka muvofiq ma'muriy jazoga tortiladi.
O'zgartirishlarga ko'ra, taqiqqa rioya qilmagan jismoniy shaxslarga 7920 somoni yoki hozirgi kurs bo'yicha 733 dollar. Mansabdor shaxslarga esa 39600 somoni yoki 3688 dollar miqdorida jarima solinadi. Parlament ushbu ziddiyatli o'zgartirishlarni qabul qilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda mana bu video tarqaldi. Aftidan u mamlakatdagi tibbiyot muassasalaridan biriga kirishda suratga olingan. Rolikda muassasa xodimi ayollarga musulmoncha bosh kiyimi, satr o'raganlari uchun 3500 somoniy jarimaga tortish bilan do'q qiladi. Ayollarni majburlash va jarima bilan qo'rqitish o'zgartirishlar hali qonuniy kuchga kirmagan bir paytda bo'lmoqda. Qolaversa, o'zgartirishlarda milliy madaniyatga xilof kiyim degan tushunchaga aniqlik kiritilmagan.
Libosi milliy shoyat muhim bo'lishat baroyi از دست ندادنی بعضی الیمنت های فرهنگی ملی.
Bizning milliy liboslarimiz muttasil o'zgarib turgan va unga turli unsurlar kiritilgan. Sovet davrida masalan ruscha elementlar qo'shilgan. Men Yevropaga borsam, u yerda bir kun milliy, ertasiga Yevropacha kiyimda yuraman. Ya'ni kiyinish erkinligi ham juda muhim. Kiyinishda muayyan chegaralarni belgilovchi qandaydir qattiq qoidalar yoki qonunlar qabul qilinishi kulgili bir holat.
Ya'ni ozodi dar libos pushi niz vse muhim. Lekin in mani nadorat ki hamin qoida boshad, ya'ni ki qonun boshad. Ki man az hamin libos birun nabromi khanda ovar.
Ekspertlar ham milliy kiyim deganda aynan ayollar liboslari nazarda tutilayotganini taxmin qilishayotir. Holbuki qonunda hatto shu jihat ham aniqlashtirilmagan. Boshqa tarafdan Tojikistonda milliy kiyim kechakka nisbatan bir xil fikr mavjud emas.
Aslan libos milliy az libosi avropoyi.
Milliy kiyimlarimizning Yevropa kiyimlaridan eng asosiy farqi ularda tojik milliy naqshlari borligida. Yana bir farqi shuki, milliy kiyimlarimiz na kalta, na uzun, yenglari ham mutadil uzunlikda bo'lishi kerak.
Kutoh bo'shadi, na beostino bevay bo'shadi.
Ayollar esa o'zlari ma'qul deb bilgan kiyimda yurish qulayligini aytadilar.
Men sodda kiyinishni istayman. Hijob va satr tojik ayoli uchun bo'ynini to'sib yurishni bildiradi. Ayrimlar juda o'ranib olishyapti va bu tojik ayoliga yarashmaydi. O'zim xohlaganday kiyinaman. Har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerak.
Avvalroq xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatini musulmoncha kiyinuvchi ayollarga bosim qilgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan edi. Ilgari huquq-tartibot idoralari diniy libosda yuradigan ayollarga va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazishardi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, diniy kiyimdan voz kechishga majbur etilar, erkaklarning esa soqollari qirtishlab olinardi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchi yilga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning qurollik va energetika infratuzilmasini hujumga tutdi. Raketalardan biri Kharkiv viloyatidagi dam olish markaziga tushgan. Bu yerda 12 kishi jabrlangan, ulardan 8 nafari bolalar. Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol shahrida yo'lovchi avtobusi hujumga uchrashi oqibatida 4 kishi, jumladan bir bola jarohatlandi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, 1-iyun kuni Rossiyaning raketa va uchuvchisiz uchoqlari havo hujumi oqibatida 5 viloyatdagi energetika infratuzilmasi zarar ko'rgan. Sharqiy Donetsk va janub-sharqdagi Zaporojye hamda Dnepropetrovsk viloyatlarida, shuningdek markaziy Kirovograd va g'arbiy Ivanovo-Frankivsk viloyatlarida energiya obyektlari hujumga uchragan. Ukraina harbiy havo kuchlari shanbaga o'tar kechasi Rossiya Ukraina hududiga jami 100 raketa va dron uchirgani, shulardan 81-tasini urib tushirganini bildirmoqda. Ukraina harbiylari 46 dron, 30 qanotli raketalari, 4 kalibr qanotli raketalari va 1 Iskandar K raketalarini urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina urushining 829-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 1-iyun tongida Rossiya Ukraina energetika obyektlariga navbatdagi raketa zarbasi berdi. Bu mart oyidan buyon Ukrainaning fuqarolik va energetika infratuzilmasiga qarshi raketa va dronlar yordamida berilgan 6-chi yirik hujumdir. Ukrainaning eng yirik xususiy energiya ishlab chiqaruvchi shirkati DTEK hujum chog'ida uning 2 isklik elektr stansiyasiga jiddiy shikast yetganini bildirdi. Buning chotlar qayerda ekanligiga shirkat aniqlik kiritmadi. Rossiya mart oyidan beri Ukrainaning fuqarolik energetika infratuzilmasini bombardimon qilishni kuchaytirdi. Bu esa mamlakatning issiqlik va gidroenergetika quvvatlarining katta qismini barbod qildi. Mamlakat elektr energiyasi uzilishlarga sabab bo'ldi va elektr energiyasi importini rekord darajaga ko'tardi. Avvalroq Ukraina harbiy havo kuchlari havo hujumdan mudofaa tizimlari Rossiyaning 53 raketasidan 35 tasini va 47 drondan 46 tasini urib tushirganini bildirgandi. Rossiyalik terrorchilar mamlakatning yoqilg'i energetika tarmog'ini yo'q qilish niyatidan voz kechmayapti. Ukraina harbiy havo kuchlari va mudofaa kuchlari dushmanning frontning har bir qismida o'z maqsadlariga erishishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deya bildirdi Ukraina armiyasi qo'mondoni general Nikolay Olishchuk. Hujum bir qancha yong'inlarga ham sabab bo'ldi, qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiyaning yangi zarbalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya ichidagi nuqtalarni AQSh qurollari bilan nishonga olishga ruxsat berganidan 2 kun o'tib sodir bo'lmoqda. Bayden Ukrainaga Rossiya ichidagi nuqtalarni nishonga olishga ruxsat bergan, ammo bu nuqtalar faqat Kharkiv viloyati yaqinida bo'lishi kerak. Avvalroq Britaniya ham g'arb tomonidan berilgan qurollarni Ukraina qanday qo'llashi borasida cheklovlarni yumshatishga ochiq ekanini bildirgan, ammo Ukrainadagi qurollarning aksarini yetkazib beradigan Vashington urush eskalatsiya bo'lishidan xavotirlar tufayli bu cheklovlarni yumshatishga qarshi chiqib kelayotgandi. 31 may kuni Pragada NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi chog'ida Ozodlik bilan suhbatda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg siyosatdagi o'zgarishlar qonuniy ekanini aytdi. Ukraina o'zini himoya qilishga haqli ekanini ta'kidladi Jens Stoltenberg. Shu paytgacha Ukraina qo'shinlari Rossiya hududida to'plangan rus qo'shinlariga g'arb tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan zarba bera olmagan, chunki AQSh va Ukrainaning ba'zi boshqa g'arb ittifoqchilari bu urushni avj oldirishdan xavotirda edi.
Wars are by nature unpredictable, but
o'z-o'zini himoya qilish huquqi tajovuzkor davlat hududidagi nishonlarga zarba berish huquqini ham o'z ichiga oladi va aynan Ukrainada shunday huquq bor. Shunday ekan, men NATO ittifoqchilari cheklovlarni yumshatganini va albatta Ukrainaning o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanligini men mamnuniyat bilan tan olaman.
Janob Stoltenbergning aytishicha, u Ukraina sharqidagi Kharkiv shahrini muvaffaqiyatli himoya qila olishiga ishonchi komil, chunki NATO ittifoqchilari Rossiya ichidagi nishonlarni urush uchun g'arb yetkazib beradigan qurollardan foydalanishga cheklovlarni yumshatgan. Stoltenberg Ozodlik bilan suhbatda AQSh tomonidan 31 may kuni rasman e'lon qilingan siyosatdagi o'zgarishlar Ukraina o'zini, xususan Ukraina chegarasidan atigi 35 km uzoqlikdagi Kharkiv shahrini himoya qilish uchun qonuniy ekanini ta'kidladi. Rossiya taxminan 3 hafta oldin yangi transchegaraviy hujumni boshlagan. O'zini o'zi mudofaa qilish huquqi, shuningdek tajovuzkor davlat hududidagi nishonlarga zarba berish huquqini ham o'z ichiga oladi. Ukraina aynan shunday huquqqa egadir, dedi Stoltenberg Ozodlik bilan suhbatda. NATO rahbarining ta'kidlashicha, alyans Ukrainaga g'alaba qozonishi va rus bosqinchisini to'xtatishi uchun zarur bo'lgan yordamni berishga tayyor. NATO ittifoqchilaridan ko'proq qurol va o'q-dorilar keladi. Shuning uchun men Ukraina mutlaqo g'alaba qozonishga ishonaman, deya ta'kidladi Stoltenberg. NATOning sharqiy kanotida havo hujumidan mudofaa tizimi yo'qligi haqidagi xabarlar haqidagi maxsus savolga Stoltenberg NATO barcha NATO ittifoqchilarini himoya qilishga tayyor va qodir ekanligini hamda yangi mudofaa rejalari bo'yicha kelishib olganini aytdi. AQSh Ukrainaga Rossiyadagi nishonlarni artilleriya va Gmelers yordamida hujumga tutishga ruxsat berdi, ammo Atakams raketalari bilan emas. Wall Street Journal gazetasi Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Rossiyadagi nishonlarga hujum qilish uchun Atakams ballistik raketalardan foydalanishni taqiqlashda davom etayotgani haqida yozdi nashr manbalarga tayanib. Juma kuni ma'lum bo'lishicha, prezident Bayden ma'muriyati Rossiya hududida joylashgan nishonlarga qarshi qurollarni qo'llash taqiqini bekor qilgan. Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida Kharkiv viloyati shimol-sharqidagi Vovchansk chegara shahrini nazorat qilish uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari hali ham shaharning qariyb 60%ini nazorat qilayotgani va uning qo'shinlari shaharni Rossiya hujumlaridan himoya qilish uchun uyma-uy janglarini olib borayotganini aytmoqda. Vovchanskni qo'lga kiritish Moskvaning eng muhim yutug'i bo'lardi, chunki u shu oy boshida Kharkiv viloyatining shimoliy qismida yangi front ochdi. Rossiya hujumidan bir necha kun oldin Donetsk viloyatining Baxmut tumanidan Vovchansk tashqarisidagi yangi pozitsiyalarga ko'chirilgan 92-chi alohida desant brigadasi o'qotorlari Kharkiv shimol-sharqidagi janglar ancha qizg'in kechayotganini aytishadi. Bu 24/7 ularning piyoda askarlari kelishda davom etmoqda. Biz ularning hujumlariga qarshi kurashda davom etamiz, deydi 92-chi brigadaning o'qotar qurolchisi Pavlo. Bu yerda havo ancha issiq, deydi u. Vovchanskni Baxmut tashqarisidagi brigadaning avvalgi holati bilan solishtirib. Rossiyaning Kharkiv viloyatidagi Vovchansk va Lipsi hududlariga hujumlari Ukrainani sharq va janubdagi 1000 kilometrdan ortiq front chizig'i bo'ylab o'z qo'shinlarini kuchaytirishga majbur qildi.
Bu esa Ukrayna Sharqiy frontida yana bir kunning boshlanishi, keng miqyosli urushning 3-yilida Ukrainaning oliy harbiy rahbarlari Sharqiy frontdagi jang maydonidagi vaziyat yomonlashganini ochiq tan olishmoqda. 2 yillik urushda Ukraina o'q-dorilari va ko'p sonli askarini yo'qotdi. Ukraina askarlari o'q-dorilarning keskin tanqisligi va qo'shinlarni to'ldirish zarurati haqida gapirishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan hafta Reuters agentligiga bergan intervyusida G'arb ittifoqchilarini yordamini tezlashtirishga chaqirib, Ukrainaga harbiy yordam berish bo'yicha qabul qilgan har bir qarori taxminan 1 yilga kechikkanini aytdi. Zelenskiy yaqinda Ukrainaning 800 mingga yaqin qurolli kuchlarini kuchaytirish uchun uzoq vaqtdan beri muhokama qilinayotgan safarbarlik qonunini imzoladi. Aprel oyida qabul qilingan qonun chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushirdi. Hukumat qonun qancha yangi chaqiruvchilarga yordam berishi va ular oldingi chiziqdagi qo'shinlarni qanchalik tez to'ldirishi mumkinligini ochiqlamagan. Aprel oyida qabul qilingan yakuniy safarbarlik to'g'risidagi qonun avvalgi tahrirdagi 36 oylik xizmat muddatini o'tab bo'lgan askarlarni rotatsiya qilish haqidagi qoidani o'z ichiga olmagan. Ukraina mudofaa vazirligi endi demobilizatsiya masalasini ko'rib chiqargan yangi qonunni ko'rib chiqmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi fevral oyi boshidan buyon birinchi marta Ukraina bilan asir almashganligini ma'lum qildi. Almashuv ortidan Rossiyaga 75 nafar harbiy qaytgan, Ukrainaga ham 75 nafar harbiy asir topshirilgan. Vazirlik qaydicha almashuvga Birlashgan Arab Amirliklari vositachilik qilgan. Ikki mamlakat o'rtasida 75-75 formulasi bo'yicha asir almashilganini keyinroq Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak ham tasdiqladi. Ayni paytda Rossiya bilan Ukraina o'rtasida o'zaro jasadlar ham almashilgan. Rossiya Davlat Dumasi deputati Shamsel Saraliyevning RBK nashriga ma'lum qilishicha, Ukraina Rossiyaga 45 jasadni topshirgan. Ukraina harbiy asirlar bilan munosabat masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtabi vakillari janglarda halok bo'lgan 212 nafar ukrainalik harbiyning jasadi vataniga qaytarilganini bildirishgan. Ular Donetsk, Zaporojye, Lugansk va Xarkiv yo'nalishlaridagi janglar harakatlarida ishtirok etgan harbiylar bo'lgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasida so'nggi bor harbiylar jasadini almashtirish 26 aprel kuni bo'lib o'tganda, o'shanda Rossiya tomoniga 36 ta, Ukraina tomoniga esa 140 ta jasad topshirilgan deya xabar qilgan Kommersant nashri. Qozondagi Sovet tumani sudi Ozodlikning tatar boshqirt xizmati jurnalisti Altsu Kurmashovaning hibs muddatini 2024 yil 5 avgustgacha uzaytirish haqida qaror chiqardi. Altsu Kurmashova 228 kundan buyon tergov hibsxonasida qolmoqda. Sud majlisiga Avstraliya va Chexiya elchixonalari vakillari kelishgan. Mahkama tergovchi iltimosiga ko'ra yopiq tartibda o'tkazilgan. Jurnalistlar va elchixona xodimlari sud zaliga sudya maslahat xonasiga chiqib ketganidan keyingina kiritilgan. Sud qarori e'lon qilinishidan avval Altsu Kurmashova jurnalistlarga bolalar tomonidan o'ziga yo'llangan rasmlarni namoyish etdi.
Независимо друг от друга родители прислали рисунки своих детей.
Menga bir-birlarini tanimaydigan ota-onalar o'z farzandlarining rasmlarini jo'natishibdi. Men bu odamlarni tanimayman. Mana bu rasm Sankt-Peterburgdan bo'lgan 3 yashar qizaloqniki. Bunisi esa amerikalik bolaning rasmi. Ota-onalar ulardan ozodlik, baxt, quvonch rasmini chizishni so'rashgan va bolalar mana bunaqa ajoyib rasmlarni chizib berishgan. Bular aftidan men bu yilgi yozda ko'rishim mumkin bo'lgan yagona daraxt va maysalar bo'lganini hisobga olgan holda juda bebahodir va 1-iyun arafasida bular eng yaxshi narsalardir.
U o'z farzandlarining ovozini so'nggi marta 2023 yil oktyabrda eshitganini ham qo'shimcha qildi. Altsu Kurmashovaga qo'ng'iroq qilish taqiqlangan xatlar ham ahyon-ahyonda kelib turadi. Jurnalist ayolning eri va farzandlari Pragada istiqomat qiladi. Rossiya va AQSh fuqaroligiga ega bo'lgan Kurmashova hibsga olinishidan avval shu shaharda ishlar edi. U Rossiyaga kasal onasidan xabar olish uchun o'tgan yilning may oyida kelgan. Mahalliy rasmiylar dastavval uning mamlakatdan chiqib ketishiga to'sqinlik qilishgan, oktyabr oyida esa hibsga olishgandi. Aprel oyi oxirlarida AQSh prezidenti Joe Biden Vladimir Putinni Altsu Kurmashova hamda Rossiyadagi tergov hibsxonasida tutib turgan The Wall Street Journal nashri jurnalisti Evan Gershkovichni ozod qilishga chaqirgan. Jurnalistikaning jinoyat emasligi mutlaqo aniq deya ta'kidlagandi Biden. Shuningdek 25 aprelda Yevroparlament deputatlari Kurmashova va Gershkovich dohil Rossiyada tutib turilgan siyosiy mahbuslarning barchasini zudlik bilan va shartsiz ozod qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani ma'qullagan edi. Alsuning qo'lga olinishi avvalroq Kanada, Chexiya, Fransiya, Polsha va Shvetsiya hukumatlari, shuningdek Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati oliy vakili, Yevropa parlamenti prezidenti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili va BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari tomonidan qoralangandi. Yevropa kengashining jurnalistika va himoyasi va jurnalistlar xavfsizligiga ko'maklashish platformasi Alsuni ozod qilish bo'yicha o'z chaqirig'ini yoyilgan. Shu bilan birga xalqaro amnistiya, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Freedom House, Pen America, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro jurnalistlar federatsiyasi, xalqaro matbuot instituti kabi xalqaro tashkilotlar ham Alsuning qo'lga olinishini qoralashgan va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirishgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kibrga kibr qiling-da. Ey, xomrayan, nima xomrayasan sen? Sen menga qo'lingni tushunib beruvding, men o'tta qo'lim berib berdim senga.
Bugun betimda qattiq qilib sizlarga mana shu narsani tushuntirib beraman. Chunki shariatda bor narsa.
Kimdir unga mana buni eshitib tashlab beradi telefoniga. Voqu qop ketadi telefonda. Keyin chiqib chegaradan o'tayotganda, telefonni tekshirganda qator-qator hagi narsalar chiqib kelyapti.
Chetda molni tayini tort, millatingnikini tort, birovnikini tortmas.
O'zbekiston musulmonlari dini idorasi imomlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini cheklamoqda. Bu ayrim imomlarning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari fonida yuz bermoqda. 27 may kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi biron mavzuni o'qib unga like bosmaslik so'ralgan xatni olishdi. Toshkent shahar imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga Telegram messenjeri orqali yuborilgan audio murojaatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Navbatdagi topshirig'imiz, xobiyani o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik. Buni qat'iy nazoratga olamiz. Xo'p, haj safarida bo'lganlarga ham tegishli. Imom xatiblar, noibi imomlar hammaga yetkazib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, biror bir ijtimoiy tarmoqdagi mavzuni o'qib, unga like ham bosmasligimiz shart. Mana shu masalani ham o'zimiz, yana tuman bosh imom xatiblari rahbarligida barcha tuman bosh imom xatiblari, imom noiblarimizga yetkazamiz va nazoratga olamiz. Iltimos sizlardan.
Ozodlik suhbatlashgan imomlar diniy idoraning so'nggi qarorini o'z faoliyatlari ustidan davlat nazoratining kuchaytirilishi deya talqin qilishmoqda. Ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan toshkentlik imom Ozodlik bilan suhbatda imomlarga tarmoqda chiqish cheklanishini inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid deydi.
Imom xatiblarni ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishlarini cheklab, hatto like bosmaslikka undashmoqda. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, imom xatib chaqirilib, intizomiy jazo qo'llanishini aytmoqda. Bu esa inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid. Axborot erkinligi esa chetda qolib ketyapti.
Ozodlikka gapirgan boshqa bir toshkentlik imom tarmoqlarda chiqish cheklovi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarovning buyrug'i bilan bo'layotgani va buni imomlar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi deb atadi.
Bu muftiyning buyrug'i deyishyapti. Qo'l oyog'imizni bog'lab qo'yishyapti.
Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov imomlarga ijtimoiy tarmoqlarda chiqish nima uchun taqiqlanyapti degan Ozodlik savoliga ming bor uzr, men bunaqa gaplardan xabarim yo'q deb javob qildi. Ozodlik muxbirining o'zining audio murojaatiga aniqlik kiritish haqidagi savolini esa Ergash Rustamov javobsiz qoldirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda imomlarga shunday topshiriq bo'lganini tasdiqladi, lekin nima uchunligini izohlamadi. So'nggi vaqtlarda imom xatiblarining o'z maqom rutbasiga to'g'ri kelmaydigan chiqishlari sabab lavozimidan bo'shatilishi ko'p kuzatilmoqda.
Keshbekni talab qilib olayotgan xaridor
do'kondor yoki savdogarga bu yerda aytilyapti zulm qilib ularni haqqini go'yoki yeb qo'ygan bo'lmaydimi?
Xalq orasida Isoqjon domla deya tanilgan imom so'nggi chiqishida keshbakni o'ylab topganlar xalqqa savdogarlarga zulm qilyapti deb aytgan edi.
Yo'q, har bir savdo molini keshbakka urish kerak, kasbiy apparatdan o'tish kerak deb qonun chiqarganlar zulm qilyapti. Xaridor zulm qilayotgan yo'q unga.
Uning soliqlarga doir fikri ham munozaralarga sabab bo'lgandi. Toshkentdagi To'xtaboy masjidiga imom xatiblik qilgan Isoqjon domla 2017-yilda Navro'z bayrami va uning tegrasidagi urf-odatlarni keskin tanqid qilgani sabab ham ishdan bir muddat olingandi. 2023-yil yanvar oyida Toshkent viloyatidagi Ishonxo'ja ota masjidi imomi xatibi Avazxo'ja Bahromovning yosh qizchaga tahdid va haqorat yog'dirgani audiosi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirgandi. Bahromov 16 yoshda ekani aytilgan qizga boshini akvariumga tiqish, so'yib tashlash, yuragini sug'urib olish bilan tahdid qiladi. O'rganishlardan keyin u imomlikdan bo'shatildi va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosiga ham hukm qilindi. 2022-yil sentyabr oyida poytaxtdagi Aziz Ota jami masjidi imom noibi Mirsobit Vohidov ulamolar shanini to'kayotganlarning barmog'ini sindirishga undagandi. Tarmoqlarda yirik dag'anaki mojaro chiqargan yana bir imom Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Fath jami masjidida imom noibi bo'lgan Solixon domla, ya'ni Solixon Ortiqxo'jayev bo'ladi. Bu domla ichkilikka berilgan musulmonlarni gapirarkan Xorazm viloyati aholisini umumlashtirib qoralagani keskin norozilikka sabab bo'ldi.
Xorazmni ko'rsatyapti. 60 yoshdagi ayollar, 60 dan o'tgan ayollar to'yda o'tirib, erkaklardek bab-barobar urushtirib, aroq quyib aroq ichyapti.
Buning uchun qonuniy javobgarlikka tortish talablari yangradi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari dini idorasi imomni vazifasidan chetlatdi.
Qoraqa do'qutining biz Surxondaryodan lulilarmiz deb qoldi-yu. Luli! Biz odam o'rnida ko'rmaymiz-u. Svetoforda tursa 1000 so'm pul bergimiz kelmaydi-yu. Luli deb barmoq bilan ko'rsatamiz-u biz ularni mensimasdan, to'g'rimi? Lulini qilayotgan ishini qarang. Masjid quryapmiz deydi.
Buni tashqari Farg'ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo Egamberdiyev, ya'ni Shukrullo domlaning ma'ruzalaridan birida ayol kishiga nisbatan rasvo jumlasini qo'llagani ham majaroga sabab bo'ldi. Eng shovshuvli holat esa Toshkent imomi vazifasida ishlagan Rahmatulloh Sayfuddinov bilan bo'ldi. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik, turk seriallarini esa millat zehniyatiga zararli deb qoralagandi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Shuni tush ko'ribman, tushimda palonchi aktyorni ko'ribman degan gaplar ijtimoiy tarmoqqa kiring to'lib yotibdi. Rasmni o'yiradi shularni er bor xotin. Turk serialidagi erkaklarning rasmlarini ko'tarib yuribdi masalan. Tasavvur qilsa degan nima bo'ladi go'yoki? Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi deyaptilar. Sababi ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lyapti. U jima vaqti, u to'shak vaqti ikki kishi emas, uch kishi jima qilayotgandek bo'ladi. Ya'ni ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lib turganda eri boshqa erkak bilan jima qilayotganlik holatda bo'lib qoladi. Bu hissiyot bolalarga uradi deyapti. Xuddi shunday erkaklar ham ayol bilan jima qilayotganda boshqa chiroyli ayolni tasavvur qilishi mumkin emas birodarlar. Bu narsa ertaga lesbiyankalik degan bir balolarni yuzaga keltirib chiqaradi.
Bu chiqishi ortidan u tarmoqlarda psixogenetik imom laqabini ham orttirdi.
Mas'ul idoralar tomonidan demak diniy voizlarga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha chiqmay turishni tavsiya qilish yoki ularga nima deydi jamoatchilik o'rtasida shov-shuv ko'taradigan masalalarni gapirmaslik bo'yicha taqiq berilgan to'g'risida bir ma'lumotlar tarqalyapti va bu bo'yicha demak biz jamiyatimizga ma'lumotlar kelib tushdi. Demak O'zbekiston musulmonlar idorasi va shunga o'xshagan jamoat tashkilotlari o'zlarini tasarrufida bo'lgan diniy voizlarga demak aholini jumbushga keltiradigan shariy masalalarda aholini har xil toifalarga bo'lib tashlash nuqtai nazaridan chiqishlar qilish mumkin bo'lgan voizlarga nisbatan shunaqangi tavsiyalar bergan va bu albatta tabiiy chunki haqiqatdan keyingi paytlarda o'sha diniy ulamolar deb ataladigan ayrim voiz diniy blogerlar haqiqatdan aholini o'rtasida ziddiyatga sabab bo'ladigan ko'plab chiqishlarni qilyapti va bu tabiiy jarayon. Bundan tashqari Demak bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekiston dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi degan bir konsepsiya ustida ishlayotgani to'g'risida ma'lumotlar oldik. Hozircha bu bo'yicha rasmiy xabarlar yo'q. Mana shu konsepsiya ishga tushadigan bo'lsa, albatta masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aholi ko'p yig'iladigan joylarda yoki aholi muhokamalariga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil diniy chiqishlar, va'zlar menimcha cheklanishi mumkin va bu tabiiy jarayon. Chunki O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida uni bosh qamusi bo'lgan demak konstitutsiyada O'zbekiston huquqiy demokratik davlat ekanligi ta'kidlangan va bu yerda demak har xil qanaqadir bir nima deydi e'tiqoddan kelib chiquvchi va aholini jumushga keltiradigan yoki qanaqadir nima deydi ularni bezovta qiladigan yo taraflari paradoksal bir chiqishlarga sabab bo'ladigan nima chaqiriqlarga menimcha o'rin qolmasa kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 2 yil avval jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirgandi. U imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtalib, ularning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatda o'lchov belgilashga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlagandi. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgandi. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka chiqishi davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p qotillik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchayotganidan xavotir bildirilgan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarni keltirgandi. Buning ortidan O'zbekistonning bir necha masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirildi.
O'zbekistonda imomlar, diniy yetakchilar ustidan nazorat kuchayishi men uchun bir g'ayrioddiy narsa bo'lib ko'rinayotgani yo'q. So'nggi yillar, ayniqsa 2021 yildan beri O'zbekistonning islom dini va diniy liderlarga nisbatan siyosati o'zgaryapti. Ungacha hukumat ayrim pseudodiniy blogerlar yordami bilan islom masalasida o'yinqaroq siyosat olib borgan bo'lsa, 2021 yilda AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etishi ortidan O'zbekiston hukumati diniy ekstremizmning kuchayishidan qo'rqishni boshladi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Bundan 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
İçindeki maneviyeti bilen siz azizlerin kalbinizge aram versin.
O'zbekistondagi asıl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Google 64 ga kirdimi? Voy shuncha yil yashadimi? Voy ana, bitta insonda umri chalik ekanda.
Shu kunlarda Namangan shahrida gullar festivali bo'lib o'tmoqda. 1961 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan ushbu festivalda mahalliy gulchilar o'zi parvarishlayotgan gullarni namoyish qilishadi.
Men shuncha avlodman qatnashdim. Biz 20 yildan beri qatnashaman mana o'zi. Bundan oldin dedomdan o'pordomga chiqishgan. Gul bayram bizga foydali narsa, hamma gullarimiz sotamiz, daromadli bo'lamiz. Shuni orqasidan tirichilik bo'layotgan uy joy, mashina.
Tashkilotchilarga ko'ra, so'nggi 10 kunda Namangan shahriga 3 800 000 dan ortiq mahalliy sayyoh tashrif buyurdi. Shundan 148 000 dan ortig'i 57 davlatdan kelgan xorijlik mehmonlar bo'ldi.
Qirg'izistondan keldim, Jalolobaddan. Namanganni har doim eshitardik, hammasini ko'p yerda ko'rmadik. Gullarni ko'rib, bag'ri dilimiz ochilib, mana gullardan oldik.
Qirg'izistonning Qizilqash shahridan keldim. Bul festival jo'nda bug'acha yildirib men bilchimin. Bu yil qisinda internet orqali ko'rib, ishitdim, foyda bo'lib, bugun uy bilan menan keldim. Ayolim, balam, qizim, kelinim bo'lib temayli. Kelib ertadan beri guldurga ko'rib, bitmay atavoz, o'zida qo'ja salibdir.
Festivalda ishtirok etgan har bir bog'bon bayram gullariga qarab, ularni sug'orish, o'rniga boshqa gullarni ekish imkoniyatiga ega.
O'g'it beramiz, dori beramiz, qarishlamiz, har kuni ikki mahal sug'oramiz. Nasho nasr bilan birgalar yetishtiramiz 40 kun davomida.
Namanganlik Zohida Usmonovaning bolaligi gul bayrami o'tayotgan bog'qa yaqin mahallada o'tgan. Bu yil u festivalda sotuvchi sifatida ishtirok etmoqda.
Ko'proq orxideya, arab etil gullari, geran gullarimiz, yaponskiy geran gullarimizdan haligi xaridorlarimiz ko'p bo'lib, mashhur gullarimizni xalqimiz juda ham yaxshi sevib olishdiki, xaridorlar ko'payib ketishdi shunga.
Bebek kompot ayroq. Mazali muzdagi bola kelinglar. Yo'q, mazza bekorga kelinglar.
63 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan festivalga 2019 yilda xalqaro maqom berildi. Tashkilotchilarga ko'ra, 23 iyunga qadar yana 40 dan ortiq mamlakatdan tashrif buyuruvchilar kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.